Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Vi har fået de første indtryk fra sæsonens Conference Finals, hvor fire hold altså kæmper om avancement til sommerens og sæsonens finaleserie. Mens det virkelig spidser til i NBA-slutspillet, så bliver træner fyret til højre og venstre. Nummer 12 for Grizzlies har bragt sig i en uheldigt søgelys igen, og så er et af de største draft prospects med al sandsynlighed på vej til San Antonio. Conference Finals, Draft Lottery, Ja Morant og trænerfyringer, det er, hvad vi har på programmet i dagens podcast. Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er i dag torsdag den 18. maj 2023. Mit navn er Christoffer Westerborg i anledning af Daniel Marshalls 50 års fødselsdag i dag. Så vil jeg byde velkommen til podcastens helt eget Secret Weapon, NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig.
Ja, gracias, gracias. Den store trepointsskytte, Daniel Marshall. Havde han ikke rekorden i nogle år med flest ramte træer i en kamp eller sådan noget?
Det er meget muligt.
Ja, jeg tror nok, han
Secret
er sådan
Weapon.
En... Secret Weapon? Ja, det kan vi godt kalde ham. 50 år.
50 år i dag. Spillet fra 94 til 2009 for 8 forskellige klubber. Daniel Marshall.
I will be damned. Nå, jamen, så bliver man jo kun ældre. Fint nok. Tillykke til ham.
Vi har mange store, relevante historier at snakke om i dagens podcast, men spillemæssigt, der er det naturligvis sæsonens Conference Finals-serie, der fortjener det store fokus. Hvis man vil høre mere om forudsætningerne for de her to semifinaler i slutspillet, som det jo er, så kan man give afsnit 365 af vores podcast et lyt. Det afsnit udgav vi i tirsdags, hvor Jakob Prytz, Jens Lavlund, Zacharias Splid og Peter Wang altså varmer op til de to serier. Her i dag torsdag, der har vi altså fået kamp 1 i Western Conference Finals mellem Denver Nuggets og Los Angeles Lakers, og for ja, cirka 8 timer siden, der blev det første opgør af Eastern Conference Finals mellem Boston Celtics og Miami Heat så afsluttet. Status her i dag er, at Nuggets fører 1-0 i serien over Lakers. De vandt 132-126 natten til onsdag, og så er Miami Heat foran 1-0 i serien mod Boston Celtics, efter de vandt på udebane her i nat. Peter, det er jo ikke så lang tid siden, at du faktisk kom hjem efter at have kommenteret den her kamp 1 mellem Celtics og Heat. Hvad så vi i den første opgør af Eastern Conference Finals 2023?
Jamen altså, vi så jo et Boston-mandskab, som viser sig fra sin absolut bedste side, og et Boston-mandskab, der viser sig fra sin værste side. Og vi så en Jimmy Butler, som endnu en gang bare sætter en fed streg under, der er forskel på at spille slutspil og grundspil. Så det var egentlig sådan et mikrokosmos af hele Celtics slutspilsrun og et eller andet sted, også Miamis, kogt ned i en kamp. Og hvis man går tilbage og lytter på vores lille optakt til Conference Finals, så er der fire idioter, der sidder og siger, at Miami er chanceløse.
der var en lytter, der har nok skrevet, fedt, at ingen af jer tror på Miami. Og så tager de kamp 1.
Ja, jamen, der er ingen ude i hele verden, der stoler på Miami i den her serie. Altså, jeg tror nok, den hed, var det 97-3 eller var det 93-7 i procenterne på... på ESPN.
Altså hvem de troede på ville
vinde. Hvem de troede på ville vinde. Altså der er ingen, der har levnet Miami en chance. Jo, nogen har sagt, at den kan godt gå i 5, 6, måske 7, hvis vi er meget heldige. Men Men det er helt vildt. Altså, det var tankevækkende at se, og jeg ved godt, Bill Simmons ikke er det største orakel, men han havde en kommentar umiddelbart efter kampen, som jeg er meget enig i. Altså, vi ser en Joe Mazzulla, der ikke tager en timeout i tredje kvartal, hvor Celtics bliver løbet over ende, og samtidig ser vi Spoelstra reagere efter, jeg tror, det er 97 sekunder ind i fjerde kvartal, hvor han med det samme ser, hey, der sker lige noget her, Celtics har scoret, jeg tror, de scorer fem eller syv point, og med det samme kommer der en timeout, med det samme bliver der justeret, der bliver lige kigget på hinanden, hey, vågn op, og så er Miami tilbage. Og det synes jeg også er sådan et meget fint, hurtigt billede på, hvad det er for en coaching matchup, vi er gang i, fordi Mazzulla ser, han ser eddermame presset ud lige nu, men igen, han kom igennem Sixers-serien, også selvom det ikke gik godt fra start. Han får det afsluttet, og jeg er ikke, altså jeg tror stadigvæk, Boston er favoritter i serien, det må jeg også sige. Men hold nu op, en clinic Jimmy Butler sat op, og et eller andet sted også Eric Spoelstra.
Celtics var foran med 13 point i slutningen af andet kvartal. Så tillod de så 46 point i tredje kvartal. Det var 6. flest point scoret i et playoff kvartal i NBA's historie. Altså 46 point. Rekorden er på 51 point, så ikke så langt op til en NBA-rekord her i nat. De gjorde det altså igen for tredje serie i træk. Der vandt Miami Heat kamp 1 på udebane. De gjorde det mod Bucks, de gjorde det mod Knicks, og nu har de altså gjort det mod Boston Celtics. Og de er, jamen, nu siger du det her mikrokosmos, de er en sjov størrelse. Miami Heat, det er tredje gang på 4 sæsoner, at Heat står over for Celtics i Eastern Conference Finals. Ikke bare i slutspillet, men i Eastern Conference Finals. Og jeg tror faktisk ikke, Peter, at vi og mange andre har tænkt på Miami Heat som en oprigtig mesterskabsspejler i nogle af de sidste 4 sæsoner. Det er lidt sat på spidsen, selvfølgelig har vi holdt øje med dem. Men det taler i høj grad til, en ting er træneren, ham vender vi tilbage til lidt senere i podcasten også. Det taler i høj grad til organisationsstyrke. Det taler til Jimmy Butlers status som superstjerne. Han har sat sit aftryk på det her slutspil, og også allerede på den her serie. Han er et andet dyr end de andre spillere. Når du bare kan gå ind og sige, nå, nu trykker vi på speederen her tredje kvartal, 46 point. Altså, det var ham, der orkestrerede
det. Jamen altså, du har ret, når du siger, at vi har ikke regnet med dem. Altså, vi troede ikke på dem i boblen, og alligevel er de jo meget, meget tæt på at komme forbi Lakers, og Jimmy Butler spiller jo, at det der LeBron James et eller andet sted er stadigvæk at the peak of his powers, og Anthony Davis var vanvittig, men Jimmy Butler kunne godt på mange måder sige, at jeg var den bedste spiller i den serie, selvom vi tabte. Altså, jeg havde bare ikke et godt nok hold omkring mig. Vi troede ikke på dem dengang. Vi troede ikke på dem de sidste 2 år. Sidste år var de altså en træer i slutningen af kamp 7 fra at slå Boston Celtics. Altså, jeg jo blevet drillet med det, fordi jeg havde det som et af mine store highlights fra sidste sæson, fordi det bare er sådan et skud, hvor tiden står stille, hvor man sidder og kommenterer kampen, og alligevel sidder man og tænker, det er bare løgn. Det her, det kan ikke lade sig gøre, at Miami vinder den her serie. Og de var snublende tæt på. Og jeg har gjort det igen i den her sæson. Jeg har ikke troet på dem overhovedet. Men til min undskyldning, må man så også sige, et hold, der kommer ind, taber den første kamp i play-in-systemet, er bagud i fjerde kvartal mod Chicago i den anden kamp i play-in-systemet.
Ja.
Og så får de, altså der er 3 minutter tilbage, der er de bagud med en. Og så får de den vendt rundt, vinder kampen, kommer ind. Hvordan i alverden skal man tro på det hold? Hvordan skal man sidde og kigge på dem og sige, ja okay, de skal nok vinde mesterskabet. Det kan man jo ikke, medmindre man er så klog, at man siger, slutspil er noget andet. Jimmy Butler, han forandrer sig. Det er en supermand, der lige pludselig træder ind på banen, og nej, hvor har han været god. Og hvor, altså jeg sidder og smiler hver eneste gang, jeg ser ham spille, for jeg er bare sådan, jeg forstår det faktisk ikke. Selvom jeg har set det så mange gange efterhånden, så tror jeg ikke rigtig på det. Og det synes jeg er fedt. Altså jeg synes virkelig, hatten af for det Miami har lavet, men det er jo mod alle odds. Tyler Hero sidder derude med en sjov skjorte og en mærkelig hat hver eneste gang, og det sidder vi og griner af. Jamen, men han har brækket hånden.
Jeg skulle til at sige, de mangler en starter.
De mangler 20 point fra starteren.
Tyler Hero, de mangler en bænkspiller, Victor Oladipo, måske ikke den største rolle, han har spillet for holdet i år. Men alligevel, de er 2 mand nede, og den ene er mand
starter. Jo, og det er 2 spillere, som i det mindste er draftet ind i NBA. Altså, vi løber rundt med 7 undraftede spillere. De slutter kampene af med 3 spillere, der ikke engang er draftet. Gabe Vincent løber rundt derinde, og ligner en spiller, der egentlig mener, at han faktisk er den bedste spiller nogensinde. Altså, han er ikke bange for nogen skud, han spiller.
Nej,
fedt.
Han er en chef.
Caleb Martin.
Han er en chef.
Caleb Martin! Hold nu op, hvor han... Altså, han er sej. Og så Strussen, altså Max Struss, han rammer altså et par store skud, efter at han spiller en rigtig, rigtig skidt første halvleg, så rammer han virkelig nogle vigtige skud i anden halvleg. Men altså, det er vildt at se over 48 minutter, hvordan en kamp kan ændre sig. Altså Boston dominerer jo i går i første halvleg. Points in the paint, 40-16. Altså de scorer 40 point i feltet. Og Miami ser egentlig ud, som om de ikke rigtig op mod halvleg. Altså der ser de faktisk ud, som om de er færdige, og at Boston bare vil rulle afsted. Og så får de vendt rundt på det, vinder spillet i, altså i feltet i anden halvleg. Og de her matchup-zoner og besynderlige zoner, de smider ud, det er som om, at Boston er rådvild. De kan ikke få deres trepointsskud i gang. De kan slet ikke få dem afsluttet. Altså, de har kun 28 træer i går, hvilket ikke er ret meget i forhold til, hvad de gerne vil. Eller også er det 29, de lige slipper op på til sidst.
Men kontrasten, Peter, undskyld, jeg afbryder. Kontrasten fra det, vi så i søndags, hvor de spillede kamp 7 mod Philadelphia 76ers. Du kan ikke sammenligne æbler og bananer, eller æbler og appelsiner, hvad det hedder. Altså modstanderne, Philadelphia 76ers og Miami Heat. Helt anden vilje på det her Heat-mandskab. Men også en helt anden eksekvering, eller mangel på samme for Boston. Altså sammenlignet med i søndags, hvor de spillede kamp 7, og så i nat, hvor de spillede kamp 1 mod Miami Heat. Det er bare skægt at se, og det, jeg kan virkelig godt lide, det du sagde med, det er sådan en mikrokosmos af Boston Celtics, faktisk ikke bare slutspil, men også sæson, at når de er gode, så er det mesterskabsfavoritterne.
Jamen det er det.
Men de har bare nogle udfald, også altså, som hold, som på trænerbænken, og også spillermæssigt.
Jamen det har de, og det er jo den store anke imod, altså Joe Mazzulla, det er en ting, men også Jason Tatum, som er den her, nu jeg tror jeg er begyndt at kalde ham for den amerikanske spiller, der er tættest på en MVP, og han er alligevel et stykke vej derfra. Altså, han er nok, ham og Devin Booker er vel de to spillere, der nu er tættest på, tror jeg. Og alligevel, så sidder man med den der besynderlige fornemmelse af, men jeg stoler simpelthen ikke rigtigt på ham. Altså, han har 51 point i kamp 7, det højeste scoret i en kamp 7 i slutspillet nogensinde. 51, og smadrer jo Sixers, og er jo nærmest sådan, hey Joel Embiid, prøv lige at komme herud, så skal jeg vise dig, hvor ringe du er.
MVP, kom lige og dæk mig op, du er meget større end mig.
Altså jeg ved, det kan du ikke, så kom du bare herud. Og han spiller jo vanvittigt godt, når han er god, men han falder ud, altså han har ikke en afslutning i fjerde kvarter i kampen i går. Han har 3 turnovers, tror jeg, og 2 af dem er sådan nogle helt groteske nogen. Altså en sådan en cross-court-aflevering lige ind i hænderne på Jimmy Butler, og et skridtkald, hvor han hopper op og altså, laver en skudfinte, og forsvaret hopper ikke rigtigt på den. Og så hopper han selv og lander og prøver at slå ud med armene, sådan som om, nej, der er ikke skridt. Jo, når man ser det langsomt igen, du letter faktisk. Altså han spiller jo elendigt i fjerde kvarter. Boston spiller elendigt. Men der kommer heller ikke nogen justeringer, der kommer ikke noget hjælp nogen steder fra. Så vanvittigt at se dem spille en kamp 7, vanvittigt at se dem spille så flot den første halvleg, og så fuldstændig kollapse i anden halvleg. Det er, jeg ved ikke, om det er Miamis skyld, altså, eller om det simpelthen er en implosion, at det simpelthen bare er holdet selv, der ikke kan finde ud af at eksekvere, eller hvad det er, der går galt. Men det var en tankevækkende kamp, en rigtig, rigtig sjov kamp, og hatten af for Miami. Altså, jeg fatter det ikke, men de fører altså 1-0 i Eastern Conference.
Og det gør de altså efter en 123-116 sejr her i nat, og der skete jo faktisk nøjagtigt det samme i sidste år i kamp 1. Boston Celtics vandt første, anden og fjerde kvarter, men Miami Heat vandt kampen på grund af et solidt tredje kvarter, hvor de scorede over 20 point mere end Boston. Der skete nøjagtigt det samme i Eastern Conference Finals 2022, kamp 1. Det vil jeg tage med, så Miami Heat har skabelonen.
Jamen, hvorfor kan de ikke spille i tredje kvarter? Altså, Boston, hvorfor kommer de flade ud efter pausen? Altså, jeg ved ikke, hvad det er. Jalen Brown var jo også ude at sige, at det var dårligt. Altså, det skal vi ikke gøre. Nej, det kan vi da godt være enige om, men så prøv at ændre det. Og der er det, at Bill Simmons synes, jeg har fat i noget af det rigtige. Altså, det er besynderligt, at de her timeouts ikke bliver brugt. At man ikke tager fat og siger, at det her det er ved at gå galt. Jamen, jeg skal lade spillerne komme igennem det. Jeg ved ikke lige, om det er Eastern Conference Finals.
Jeg tror ikke, Boston er holdet, hvor du... Altså, en ting er, at du kan lade LeBron James spille igennem en dårlig periode. Han skal nok komme ovenpå igen. Kevin Durant måske også. Jeg tror ikke, Boston er holdet,
nej,
hvor du skal
det. Nej, det er
jeg
enig med dig i. Og der er en forskel på at have en 25 år gammel stjerne. Og det er det, Tatum er. Nu skal jeg passe på med at kalde ham superstjerne. Det tror jeg altså nok, at vi må sige, at han er. Men han er ikke den der leder på banen, som tager bolden og dirigerer de andre rundt og står og holder den, og altså, det er han bare ikke. Jalen Brown er heller ikke. Al Horford og Marcus Smart prøver lidt, men er det sådan heller ikke rigtigt? Det er så vigtigt, at den bedste spiller også er den, der styrer spillet. Og hvis ikke man har sådan en, så mener jeg, at der falder noget tilbage på headcoachen. Og der tror jeg, at Ime Udoka sidste år lykkedes med noget, som Joe Mazzulla ikke rigtig har ramt endnu. Og jeg siger ikke, at Joe Mazzulla er en dårlig træner, for det synes jeg ikke, han er. Jeg synes faktisk, han er... Det har været en fremragende sæson. Altså, jeg havde med top 3 over Coach of the Year-kandidater. Altså, jeg synes virkelig, han var god. Men han bliver en lille smule udstillet her, og det er ret tydeligt, at Spoelstra har en plan, og Spoelstra reagerer meget prompte, når der sker et eller andet. Og der er Mazzulla altså virkelig langsom i optrækket. Så det skal han i hvert fald have ændret på. Og vi skal ikke afskrive Boston endnu, og vi skal ikke afskrive Mazzulla endnu, men det var ikke nogen god start på den her serie for Celtics.
De her conference finals kampe bliver spillet hver eneste nat. Serierne bliver afviklet hver anden dag. Alle kampe bliver spillet 02:30 dansk tid. Og den her østserie mellem Celtics og Heat bliver altså spillet natten til de lige månedsdage, kan vi sige. Altså til den 18., til den 20., til den 22. osv. Mens Western Conference Finals kampe bliver spillet natten til de ulige dage. Men det er altså hver nat, at der er kampe, indtil vi har fundet sæsonens to finalehold. Det næste opgør mellem Celtics og Heat bliver spillet natten til lørdag og kan, som alle andre Conference Finals kampe, følges på TV2 Sport X og TV2 Play. Hvad kommer der af justeringer til kamp 2 i den her serie, Peter? Det er jo det her, som slutspillet kan. Vi får lov til at følge skakspillet, hvordan man forbereder sig, justerer, prøver at udnytte alle styrker og svagheder. Hvad tror du, der kommer til at ske, enten fra Miami Heat's side eller fra Boston Celtics side til kamp 2? Fordi Celtics skal jo ikke tåle at tabe kamp 2.
Nej, altså den skal de jo selvfølgelig ud at vinde. Men det var interessant at se, at man fra Bostons side vælger at gå med den store lineup, som vi faktisk ikke har set i andet end kamp 7. Altså hvor Rob Williams kommer ind og starter sammen med Al Horford. Der har Masula jo faktisk gennem hele sæsonen skaleret ned i forhold til, hvad de gjorde sidste år. Altså kørt med en mindre lineup, flere guard-spillere inden. Og der så vi altså i kamp 7 endelig, de spiller mod den største, stærkeste, tykkeste center i NBA, i Joel Embiid. Og faktisk først i kamp 7 sætter de den største lineup på banen. Det var meget, meget mærkeligt. Men den fortsætter de med i kamp 2, eller over i den her serie i kamp 1. Og der kunne jeg egentlig godt forestille mig, at man måske går tilbage og siger, okay, vi skal have presset tempoet mere op. Vi er for langsomme. Vi får ikke noget som helst ud af vores transition-spil. Det kan godt være, at de går tilbage og får Derrick White ind som den startende guard. Fordi Miami er ikke et frygtindgydende stort mandskab. Og altså Al Horford direkte matchet op mod Bam Adebayo.
Det er fint.
Den match vil jeg gerne lige se.
Også fordi altså, Robert Williams Horford, står konsekvent 40 cm for langt fra alle spillere, han dækker op.
Ja, og han er stadigvæk en lille smule nem at få i luften og trække fejl. Altså, jeg tror, Boston går tilbage og kommer med den lille line og prøver at få lidt mere tempo i spillet, fordi jeg mener jo, at de skal prøve at løbe, og det kan godt være, det lyder mærkeligt, men jeg synes virkelig, at man, når man spiller mod et hold, som er så centreret omkring én spiller, som skal gøre så meget i Jimmy Butler, så er det så vigtigt, at han skal på arbejde, og han skal på arbejde hele tiden. Han har endda en dårlig fod. Altså det, han løber rundt derinde og smiler og griner og ser ud, som om han har overskud til det hele. Han skjuler alle de kræfter, som han har spildt og som er væk. Altså han er ikke 100% og fuld af energi hele tiden. Altså det ved vi jo. Vi så ham også i 2020, hvor han jo var fuldstændig drænet til sidst. Og det er den Jimmy Butler, man skal prøve at få frem, hvis man er Boston. Og der tror jeg godt, man kunne se noget med den lille lineup, selvom Rob Williams faktisk var rigtig god i starten. Offensive reboundet og havde jo 6 point i løbet af no time til at begynde med. Så jeg tror, det er den første justering, der kommer. Og jeg ved ikke, hvad Miami, altså de har jo faktisk ikke rigtig noget at rutte med. De kan ikke rigtig lave noget om. Jo, Kevin Love blev nærmest spillet af banen. Han spillede ikke nogen stor kamp, men har alligevel en 3 og har en rigtig fin outlet-aflevering. Så jeg ved ikke, om man ændrer starting lineup, men jeg tror, Spoelstra vil rimelig hurtigt trække stikket og køre med den her gruppe, hvor Caleb Martin er. Nej, hvor er han god. Altså, det er en fed, fed spiller. Kyle Lowry kommer ind og laver nogle ting. De er ikke blevet straffet på at være lidt mindre end Boston-spilleren. Det er de altså ikke endnu.
Og som nævnt, det næste opgør mellem Celtics og Heat bliver spillet natten til lørdag. Vi har også fået det første opgør af sæsonens Western Conference Finals. For fjerde gang i historien står Denver Nuggets og Los Angeles Lakers over for hinanden i Vest-finaleserien. I år er Nuggets kommet bedst for land via en 6-point-sejr her i tirsdags 132-126. Nuggets satte sig på kampen fra start af, nåede at være foran med hele 21 point. Men Lakers kom stærkt tilbage i kampen i fjerde kvart, og pludselig var det en 3-points-kamp, men Nuggets formåede altså at holde stand, bragte sig foran 1-0 i serien. Monster-præstationer fra Nikola Jokic og Anthony Davis. Høje skudprocenter, Peter, fra begge hold faktisk. Hvad var det her for et opgør, og hvad lærte vi af det?
Jamen altså, det var jo... For det første var det en af de højst scorende conference finals-kampe nogensinde.
Okay.
Vi har ikke set en højere score siden 1987. Og du kan godt gå ud og tage en kop kaffe nu, fordi jeg er faldt virkelig i et hul her, og jeg er ked af det. Det er ikke din skyld. Det er faktisk Danvers og Lakers skyld. Men altså, vi skal helt tilbage til 1987 for at finde en kamp, hvor scoren er højere, end den var i den her kamp. Altså kun 4 kampe er det lykkedes for. Og det er her, det bliver spændende, fordi i 1972, der bliver der scoret 269 point i en conference finals kamp mellem Lakers og Milwaukee Bucks. Det er også lidt mærkeligt, ikke? Milwaukee Bucks, de spillede i Western Conference på det her tidspunkt. Og det gjorde blandt andet Chicago Bulls og Detroit Pistons også. Det var en meget, meget skør Western Conference. Men så var jeg selvfølgelig, jeg kunne ikke lade være med at prøve at gå ind og kigge på den kamp. Hvad fanden skete der? Hvad var det egentlig for et hold, det her 1972 Lakers hold? Og det var det hold, der vandt 33 kampe, som stadigvæk er rekord i, altså i en streak over sæsonen. Og i kampen, det er jo en vilde hold. Altså Milwaukee, de kommer med Kareem og med Oscar Robertson. Lakers, de spiller med Will Chamberlain, ja. Og Jerry West og Gale Goodrich. Og Pat Riley sniger sig lige ind og spiller og scorer 2 point i den her kamp. Men kan du gætte, hvem der var topscorer? Nej, du har ingen anelse om det, derfor skal du slet ikke quizzes på det. Det var Jim McMillian.
Ja, okay.
Jim McMillian scorer 42 point i den her kamp. Og han blev også kaldt for Floyd Butterball.
Flot Butterball.
Ja, flot. Flot Butterball. Altså, han blev draftet i 1970, og jeg sad og kiggede på ham, og altså, han har aldrig været All-Star.
Han var topscorer.
Han var topscorer.
I en kamp med Jerry West, Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robertson.
Yes, sir. I 1972, i den højeste score. Og det var en etpointskamp. Altså, det var en vanvittig kamp, så det er jo ikke, fordi han var en nobody. Men altså, draftet som nummer 13 i 1970, og spiller i NBA, men bliver aldrig All-Star, og kommer lidt rundt, vinder mesterskabet sammen med Lakers. De vinder i den her sæson. Og det er faktisk der, hvor Will Chamberlain bliver Finals MVP. Det er i slutningen af hans karriere, hvor han snitter 24 rebounds over i finaleserien, og der er jo latterligt. Det er det her virkelig gode Lakers hold, der går 69-13. Og de vinder over New York i finalen, og Walt Frazier, og blandt andet Phil Jackson, store navne, der er med. Men hvis man så går videre endnu og kigger på ham her McMillian, så slutter han sin karriere af. Hvorhenne? I Italien selvfølgelig. Og for hvilket hold? Jamen, han skal da selvfølgelig spille for Bologna, hvor Ife Lundberg spiller lige nu. Vinder 2 mesterskaber i 70 og 71, tror jeg. Nej, i 80 og 81, tror jeg nok, det er. Ja, 79 til 81 spilleren, der, så det hedder sæsonen 80 og 81. Med Sinudane, eller Sinudyne Bologna. Det hedder så Virtus Sigafredo Bologna nu, fordi det er jo altså blevet en kaffebar. Så der er en dansk connection her, helt tilbage til den højst scorende conference finals kamp nogensinde mellem Lakers og Bucks. Og så bliver det endnu sjovere, fordi nu sagde jeg til dig, at det var den femte højeste score, vi har haft. Den nummer 3 og 4, det er også Lakers og Nuggets, og det er fra den samme serie i 1985.
Der har været smæk på, så.
Der har nemlig været smæk på, og i gennemsnit, der scorer Lakers 132 point i den her serie. Den hedder 132-120, og de kører med et pace på 113 boldbesiddelser per kamp. Så der er bare blevet jogget op og ned. Altså, nej, sprintet hedder det så nok. Og det er selvfølgelig det her Lakers-mandskab med Kareem og Magic og Worthy. Og Byron Scott er topscorer i den serie. Det synes jeg også er lidt sjovt. Altså, der er virkelig nogle spillere, som man glemmer lidt. Og Magic, jeg tror, han er den 6. mest scorende på Lakers hold, men styrer jo alt og har 14 assist per kamp og er jo tosset.
Så er det spørgsmålet, hvem fra Lakers bænk, der bliver topscorer i den her serie?
Det bliver i hvert fald ikke Floyd Butterball. Det tror jeg ikke. Men det er vildt nok, at Lakers er involveret i den mest scorende conference-kamp, og i den 3. mest og den 4. mest. Altså, de kan godt lide at løbe.
De har selvfølgelig også spillet en del conference-finals.
Ja,
det hjælper selvfølgelig også på det, men alligevel.
Det hjælper selvfølgelig, ja. Men altså, det er lidt en reprise. En 85 matchup, hvor der også var, hvor der blev scoret meget. Men når vi så vender tilbage til nutiden, ja, nu skal jeg nok lade være med at rante mere om gamle dage, men hold nu op, en første halvleg, vi så, og en første quarter, vi så fra, altså ligaens, jeg ved ikke, kan man give en undskyld MVP? Ej, man kan i hvert fald godt give en slutspils MVP lige nu til Nikola Jokic. Altså, hold nu op. Han har 12 rebounds i første quarter. De fører rebound-spillet. Er det 20-3? Altså, Lakers bliver fuldstændig smadret til at begynde med. De kan selvfølgelig ikke ramme noget. Og det tager Denver jo bare, men så er der en rebound til mig her. Men han spiller så vanvittigt. Og slutter jo også med den der uhyrlige statline med 34-21-14. Han har så 17 rebounds ved pausen. De tager en enkelt en fra ham, så han kun har 16. Og jeg har stadigvæk ikke fundet ud af, hvad det var for en. Men det er også, det er selvfølgelig ligegyldigt. Men hvor har han været god? Men hvor er det vildt, at Lakers faktisk kommer tilbage. Og LeBron James, han tager ikke ret mange dumme beslutninger, men jeg synes, han tager 2 horrible beslutninger. Han skyder en træer med 45 sekunder igen, hvor man er nede med 3 point, og man er faktisk kommet tilbage, og det her, det ligner, at Denver kan choke den her kamp væk. Og han har ikke ramt en træer i 100 år, så han kan ikke skyde bag 3 pointslinjen i slutspillet. Og han brænder selvfølgelig den her. Rebounden går til Denver, så er der det her helt skøre scramble-spil, hvor alle ligger rodet på gulvet, og lige pludselig så får Denver bolden, og Aaron Gordon hænger i den anden ende, og alle jubdunker. Og så har han også en turnover. Altså det er den turnover, der leder til dunket til Aaron Gordon. Så LeBron, altså kameraet zoomer ind på ham, efter han har skudt træen, som han ikke rammer, hvor han også bare står sådan, som om, at det er det jo tæt på, og rammer jeg den, så ved jeg, at vi vinder den her kamp. Så vi står tilbage med en fornemmelse af, at Denver slipper afsted med en sejr, men Lakers går også derfra med en følelse af, at vi er fuldstændig med. Og det her, den her justering, de laver ved halvleg, altså hvor de et eller andet sted siger, Aaron Gordon, du kan få lov til at stå nede i dunkerspot, alt det du vil. Så sætter vi Anthony Davis ind i midten af feltet, og så ligger han og roamer. Min lillebror har skrevet til mig i dag, han kalder ham kondoren. Det synes jeg egentlig er et meget godt udtryk. Jamen, han hænger jo bare derinde og venter på, når Jokic så er matchet op med Rui Hachimura. Jeg tror bare ikke en skid på, at det kommer til at blive en ting, Lakers kan gøre i kamp 2 fra start, og så er Denver ikke klar på det. Altså, Jokic er alt for god til at blive lukket ned af det her lille skime. Jeg er spændt på, hvad de gør, både Lakers, altså om de siger, vi har fundet noget, som vi vil starte med, og hvis de gør det, altså sætter Rui Hachimura ind og dækker Jokic og Anthony Davis på Aaron Gordon, hvad gør Denver så? Altså Aaron Gordon står selvfølgelig ikke nede i dunkerspot i 40 minutter, han er på banen. Der kommer til at være noget bevægelse, der kommer til at være nogle cuts, der kommer til at være nogle justeringer fra Denvers side, og jeg tror, den bedste spiller i verden lige nu til at løse sådan et problem, det er Nikola Jokic. Altså nej, hvor jeg glæder mig til at se den kamp, og hvor jeg glæder mig til især at se Jokic, hvad gør han? Det er der svimmel en klinik, han laver, når han spiller. Det ser så lejende let ud, og det er bare så utrolig svært, det han laver. Alt ser let ud, men det er svære ting, han laver.
Men altså 1-0 til Nuggets 132-126, og som jeg nævnte, altså høje skudprocenter. Der var ikke nogen, der sådan faldt igennem, og det var ikke noget, der var udslagsgivende. Begge hold skød rigtig, rigtig fint. Den eneste statistik, du har været lidt inde på, det er den eneste statistik, der springer i øjnene, hvor de to hold altså ikke ligner hinanden. Det er rebound-statistikken. 47-30 til Nuggets. Nuggets 2, 15 offensive rebounds i kampen. Og det er altså ikke noget, de normalt sådan excellerer i som hold. Og du har måske allerede svaret lidt på det, Peter. Men man kan anskue det her på mange måder. Så kan jeg jo spørge dig om, hvad den rigtige måde at anskue det på. Skal Lakers være nervøse, fordi de ikke kunne vinde en kamp, hvor de scorede 126 point og skød næsten 46% bag trepointslinjen? Skal Lakers være optimistiske, fordi det blev en tæt kamp, på trods af, at D'Angelo Russell, Dennis Schröder, kun scorede 14 point til sammen, og vi nok ikke skal regne med, at Kentavious Caldwell-Pope i den anden lejr scorer over 20 point i eneste kamp? Vi kan også vende om til Nuggets perspektiv. Skal Nuggets være nervøse for, at de tillod 126 point, noget de kun har gjort en gang tidligere i slutspillet, eller skal de være glade over, at de overlevede en 40-pointskamp for Anthony Davis? Der er jo mange måder at anskue den her kamp på. Du siger, Lakers siger, at de har fundet noget, Nuggets slap afsted med en kamp, men det var også en kamp, hvor Nuggets dominerede i langt over størstedelen af kampen, langt over halvdelen af kampen.
Ja, nej, men jeg tror næsten, man sådan kan svare ja til det hele. Altså, Denver skal være glade, fordi jeg synes, de slap. De er heldige. Lad os sige, LeBron han rammer den her træer. Så er der 40 sekunder tilbage, og en lige kamp, hvor alt pres er på Denver, fordi de har haft den her store føring, som de så på en eller anden måde har formøblet. Lakers, det er så flot, det de laver, i forhold til, hvordan de bliver tværet ud i starten af kampen. At de bare holder hovedet koldt og bliver i spillet, justerer. Jeg synes, Darvin Ham har gjort nogle altså virkelig, virkelig flotte ting i løbet af slutspillet. Han har fuldstændig udmanøvreret modstanderne indtil videre. Og i den her kamp, der er det kunne hjælpe mig også lige ved, at det lykkes. Så jeg synes, at begge hold kan sidde og være godt tilfredse. Men du har ret, det kommer til. Og altså, kamp 2 bliver super interessant, fordi hvis Lakers kan stjæle en, altså de har ikke tabt på hjemmebane endnu, de har set virkelig, virkelig stærke ud. Og det samme kan Denver sige, vi har heller ikke tabt på hjemmebane, men kamp 2 bliver, nej, hvor bliver den spændende, fordi det er Det er her, jeg tror Lakers, de vil sætte alt ind på at komme tilbage i serien. Der er ikke noget tabt for dem ved at gå ned 0-2. De kan stadigvæk nå op og vende serien, men det vil selvfølgelig være langt bedre at komme tilbage 1-1. Og de spiller ikke nogen god første halvleg, og det her rebound-spil, altså de taber med 17 rebounds, dem har de tabt i første quarter. Så de spiller det vi kalder op ad bakke, ikke? Altså det er hele tiden for baghjul, og de skal kæmpe lidt ekstra i forsvaret, og jeg har bare en fornemmelse af, at Jokic han løser den her opgave. Altså, der kommer nogle nye justeringer fra Denvers side, som gør, at Lakers igen må gøre noget andet, fordi de kan ikke dække ham mand. Altså, jeg tror simpelthen ikke på, at nogen kan dække ham en mod en. Og hvis vi kigger på statistikkerne over det, så har Anthony Davis i hvert fald, som man ellers skulle sige, vil være måske den bedste spiller til at dække Jokic. Altså, Der er 55 boldbesiddelser, hvor Davis er den sidste forsvarsspiller på Jokic. Og der skyder Denver altså 66% og får, nu bliver det lidt nørdet, men altså 1,45 point per afslutning, hvilket er absurd højt. Altså Boston havde en offensive rating på 120 sidste gang, eller sidste år, hvor det var helt i toppen. Men da så man sætter Hachimura derover, der får de kun 0,67 point per boldbesiddelse, altså halvdelen. Og de skyder kun 20%. Og jeg tror ikke på, at det holder. Altså det er ikke et retvisende billede. Jokic skød bedre, end han plejer imod Davis, og han skød langt ringere, og Denver skød langt ringere mod Hachimura.
Nok et scorede også to, altså virkelig presset. en fra Jokic, og en fra Murray, som, altså der har vi allerede, jeg ved ikke om det var 2-3, eller det var en lang...
Ja, det var 2-3'er.
Altså, der har vi allerede 6 point.
Ja, det er jeg også
tænkt. Som i princippet ikke skulle være sket, og sådan kan man gøre med alting, men de var også presset, mange af de ting, og de havde også tur i den.
Jamen, altså, de skyder jo, begge hold skyder jo rigtig godt. Altså, det var en offensiv fornøjelse at sidde og kigge på. Og det er jo ikke fordi, altså, Lakers er, det er jo det bedste forsvar i slutspillet mod det bedste angreb i slutspillet. Det er jo også lidt sjovt. Men jeg synes ikke, Lakers så... De så ikke ud, som om de havde svært ved at få deres frie chancer. De så ikke ud, som om de havde svært ved at score. Altså Anthony Davis er et kæmpe problem, også for Denver. Fordi altså Aaron Gordon klarer sig mod LeBron James. Altså han har fysikken til at matche op med LeBron. Men altså Jokic er ikke hurtig nok til Anthony Davis i en en-mod-en situation. Og der er ingen andre, der fysisk kan matche Anthony Davis. Og så har han bare de der latterlige lange arme, som altså, han skyder over hen over med sådan et lille skubskud. Og han rammer også sine træer i kampen her. Altså det er en værdig modstander. Altså det er et værdigt opgør i Eastern Conference Finals, også selvom det Lakers, der kommer at play in kampene, og Denver, som er et første seed. Altså det er jo vildt, at vi har 1-7 og 2-8.
Ja, 8, undskyld.
Det har vi jo aldrig set før. Altså det er jo vanvittigt, og alligevel er det så kompetitivt. Og lige nu, ja, Miami har jo allerede stjålet den ene kamp, og Lakers ret beset, selvom de bliver kørt over i 3 kvarter, så er de jo faktisk tæt på at komme tilbage i 4. og gøre det samme, som Miami lykkedes med. Så begge serier lever i høj grad, og lige nu, der kunne man da godt sådan håbe på, at det bliver 2 7-kamp-serier. Det troede jeg ikke, inden det gik i gang. Jeg troede ikke, Miami kunne gøre det, men lige nu ser det sådan ud.
Og altså, som nævnte, monsterpræstationer fra de 2 big men. Nikola Jokic, 34 point, 21 rebounds, 14 assists, havde også 2 blocks i kampen. Anthony Davis, 40 point, 10 rebounds, 3 assists, 3 steals og 2 blocks. Ja, virkelig kongepræstationer fra de 2 big men. Måske et lidt uretfærdigt spørgsmål, Peter, fordi han har efterhånden vist, at han kan præstere i slutspillet, også over en hel serie. Men stoler du 100% på Jamal Murray?
Altså, han er den spiller i NBA's historie, som har den største increase i scoringer fra grundspil til slutspil. Altså, det er næsten 9 point mere, han scorer i slutspillet. Og jeg må bare sige, at sidst vi så ham i slutspillet, hvor han var frisk, der var han god, og han var god konstant. Så vi ham i de 8 kampe sidste år, inden, altså, da Aaron Gordon kom til, inden han blev skadet, der var han god. Vi har set ham i det her slutspil, der er han god. Så ja, jeg stoler på ham, men det er jo skønt at sidde og sige, at jeg stoler på ham, og så hvis ikke jeg gør sådan helt rigtigt alligevel, så stoler jeg 100% på Jokic. Altså han er ikke den spiller, der skal bære det hele, det kan Jokic gøre. Så på den måde har man lidt et sikkerhedsnet. Men jo, jeg stoler på ham, jeg synes virkelig, han ser skarp ud, og det har været længe undervejs, altså det har taget over et år at komme tilbage fra den her skade, så jeg er lykkelig for at se ham derinde, og den her kombination med ham og Jokic på et hold, som aldrig har været i finalerne og aldrig vundet noget som helst. Altså det er da en fornøjelse. Jeg synes virkelig, det er sjovt at se dem spille.
Havde også en fin kamp. 31 point, 5 assists, 5 rebounds.
Nå, det synes du.
Jamen, det er slet ikke for at
kritisere
ham. Det er mere bare sådan... Det er et uretfærdigt spørgsmål. Jeg er bare sådan en lille smule iffy ved ham lige... Eller jeg har sådan en fornemmelse af, at han kommer til at have en sløj kamp, som kommer til at koste en sejr. Altså sådan en 7 point. 2-14 for gulvet eller et eller andet. Altså, jeg ved ikke hvorfor. På den anden side, jeg ved ikke hvem der skulle dække ham op for
Lakers. Nej, det tror jeg ikke. Altså,
Dennis Schröder kan ikke dække nogen. D'Angelo Russell kan overhovedet ikke dække nogen op. Så jeg ved det.
Altså, jo, Dennis Schröder kan jo jagte der rundt, og det gjorde han jo mod Warriors, men det er der var han faktisk rigtig rigtig fin mod Steph Curry i forhold til at genere ham. Men Jamal Murray er en anden type, fordi han bruger sin fysik, han er større, og han elsker de der matchups med små guards. Altså, vi ser jo tit Jamal Murray post op og komme ind og få sådan nogle mellemdistanceskud, sådan halvt inde i feltet og halvt udenfor, men med en lille pump, ikke? Og så træder han ind under de her guards, som er for små i forvejen. Altså, han er Der er et eller andet dræberinstinkt over Jamal Murray, jeg godt kan lide.
Ja.
Men hvis du spørger mig, hvem jeg stoler mest på holdet, så er det jo Jokic. Altså 100%. Også selvom han faktisk spiller en lidt undervældende fjerde quarter. Til folk, der vil sige, at han har ikke vundet i slutspillet. Jo, han har. Og han har gjort det konstant. Og nu har han bare et hold med sig, som er værdig til måske at gå hele vejen til finalen, måske og tage et mesterskab. Jokic har aldrig, faldet ud af kampe, altså hvor han er sådan helt væk. Han præsterer altså på højt niveau og har gjort det altid.
Kamp 2 i sæsonens Western Conference Finals serie bliver spillet her i natten til fredag igen. Et opgør, du kan følge direkte på TV2 Sport X og TV2 Play. Forhåbentlig så bliver hverken Eric Spoelstra, Joe Mazzulla, Mike Malone eller Darvin Ham fyret, hvis resultaterne ikke flasker sig i Conference Finals serierne. Men med den aktivitet, der har været på det seneste, så er der ingen, der kan vide sig sikre. Der er nemlig blevet fyret træner til højre og venstre i de seneste uger. Lige for at opsummere. Efter grundspillets afslutning, der blev Dwayne Casey opsagt hos Detroit Pistons, og Steven Silas blev fyret hos Houston Rockets. De har dog fundet en ny træner i Ime Udoka. Efter Toronto Raptors tabte i play-in-turnering, der optagede de Nick Nurse, og i løbet af de første to runder af slutspillet, så er Mike Budenholzer blevet fyret hos Milwaukee Bucks, Monty Williams er blevet fyret i Phoenix Suns, og Doc Rivers er blevet fyret hos Philadelphia 76ers. Hvis vi lige tager Steve Nash hos Brooklyn Nets, Ime Udoka hos Boston Celtics og Nate McMillan hos Atlanta Hawks med den her snak, så er det altså 9 ud af ligaens 30 trænere, der er blevet fyret i den her sæson. Og det er altså nogle markante trænere, Peter, der har røget i de seneste uger. Der har været gang i svingdøren, lad os sige det sådan.
Ja, altså det er jo store navne, og alle de navne, du nævner, de står jo lige nu og kigger. Er der et andet hold, hvor de også har fyret ind, hvor det så er mig, der skal træde ind? Altså, der er der ingen tvivl om, at man kigger på Mike Budenholzer fra alle andre end Milwaukee. Altså, han kunne da godt dukke op et sted. Nick Nurse, han kunne sagtens komme op et sted også. Monty Williams, ja da. Altså, der er rigtig gode headcoaches derude lige nu, som lige er blevet fyret. Og jeg lige vil sige, nu sidder man og kigger på de her statistikker. Doc Rivers, det er 16 sæsoner i træk siden 2007, at han har haft en winning record. Det er alligevel vildt nok, at man bliver fyret, men omvendt, han gjorde det ikke godt. Altså, Doc Rivers var ikke god. Så jeg kan godt forstå, at man var nødt til at gøre et eller andet. Jeg ved ikke, om du har set, Rashid Wallace har været ude og så lidt fortælle om, hvordan han oplevede at blive trænet af Doc Rivers, da han var i Boston. Altså, han er rasende. Ikke over, at han er blevet fyret, men over, det ikke er sket noget tidligere. Han siger, at Doc Rivers er elendig, og han ikke justerer. Og det var også det, han så i den her serie, hvor Sixers ryger ud. Altså, at han... Ej, det må spillerne selv finde ud af. Og sådan rigtig jovial, og er bare venner med alle sine spillere. Det skal nok gå det hele. Og det nytter bare ikke noget, hvis ikke holdet kan gøre det selv. Og det kunne Sixers. Det kunne de ikke. Men hvor er jeg spændt på, hvad der sker? Nu er træneren væk. Men alt det her ballade med Joel Embiid, altså, er vi ikke ved at være lidt nede på ham i forhold til, hvordan han smider hele holdet under bussen? Mig og James skal have noget hjælp. Okay, du kunne starte med selv at levere en lille smule store, tykke mand. Altså, ej, vi må ikke fatshame, og det gør jeg heller ikke. Men han ser ud, som om han er ude af form. Og jeg sidder hele tiden og siger, det er nok hans fod, han er jo også skadet. Og jeg er faktisk kommet i tvivl. Er det simpelthen, fordi han er ude af form? Han var møghamrende træt. Altså, han var fysisk færdig. Og det nytter simpelthen ikke noget. Og så er det Doc Rivers, der bliver fyret. Men altså, hvad sker der her? Bliver James Harden hos Sixers? Eller tager han til Houston?
Vil det også stille tilbage til, Peter? For jeg har en masse flygtige tanker om NBA, som vi vender tilbage til lidt senere.
Men Doc Rivers er ude, og lige for at gøre den liste færdig, selvfølgelig Greg Popovich er nummer et på listen. 22 sæsoner med en winning record fra 1997 til 2019. Og nu sidder han og griner og siger, Wemby, Wemby. Altså det, ja, det vender vi også tilbage til. Men Phil Jackson, 20 sæsoner. Pat Riley, 19 sæsoner. Altså Doc Rivers med 16, og han er så ude nu. Jerry Sloan havde fra 88 til 2004 også 16 winning records. Så det er store navne, og Doc Rivers er jo et kæmpe navn, men nok den træner, jeg synes, hvor det er... Ja, jeg synes faktisk, det er der, det er mest berettiget, at han ikke skal være der. Og det...
Du nævner ham heller ikke som en af dem, der kunne være interessante for andre klubber.
Nej, og jeg vil holde mig ved, men altså et navn, der har poppet op, altså Mark Jackson.
Ja, det forstår jeg overhovedet.
Det begriber jeg simpelthen ikke.
Ja, altså, det var ham, Peter. Det var ham, der ikke havde Nikola Jokic i sin top 5 på MVP-ballot.
Det er så sjovt, for han er jo den person, som alle vidste, var ude i verden. Altså, han er jo blevet svinet alle steder. Og så, da man finder ud af, det er Mark Jackson, han er jo ude med en offentlig undskyldning. Altså, han er jo ude og sige undskyld til Denver, undskyld til Nikola Jokic. og det er en fejl fra min side. Jeg troede, jeg skulle have to guards, to forwards og en center.
Okay. I MVP-afstemningen,
altså et eller andet sted, så respekt for at lægge sig fladt ned og sige, det var jeg dum. Men undskyldningen, så er det simpelthen for åndssvagt, at du har en stemme selv, hvis ikke engang du gider sætte dig ind i præmissen, hvorfor er det, du stemmer for. Men Mark Jackson ikke er hans bedste øjeblik. Det må vi sige. Men altså, han sidder stadigvæk og kommenterer finalerne, eller conference finals. Og... Ja. Men som head coach, altså jeg tror ikke, jeg er der. Men der er mange, der bliver nævnt. Altså Sam Cassell, Mike D'Antoni vil de gerne have fat i igen. Og så er der rigtig mange assistant coaches. Så det bliver interessant, og der er som sagt 5 åbninger lige nu. Og det er jo ikke bare nogle små dibedut-hold.
Nej, det er tophold.
Jamen det er jo faktisk det, jeg synes er det vildeste. Det er, hvor store destinationer, der mangler. Altså, skal vi snakke lidt om dem?
Jamen, lad os lige tage de her fyrede trænere. Dwayne Casey, jeg tænker, han bare var en placeholder hos Pistons. Jeg har aldrig troet, det var ham, der skulle være fremtidens mand, men han er altså ude af Detroit. Steven Silas blev sat i en uretfærdig position hos Houston Rockets, kom jo til holdet, da der var James Harden, Russell Westbrook, så forsvandt de begge to, og så, nå okay, nu skal vi til at rebuilde. Jeg kan ikke rigtig lykkes med det her. Det kunne næsten ikke lykkes for ham, faktisk. Nick Nurse vandt mesterskabet i 2019, blev coach of the year 2020, var altså i Raptors i 5 sæsoner. Han er blevet fyret. Mike Budenholzer vandt mesterskabet 2021, blev coach of the year 2019, 3 førstepladser i Eastern Conference på de 5 sæsoner. Han er ude. Monty Williams ledte Phoenix Suns til finalerne i 2021, var træner for holdet, der satte franchise record med 64 sejre her sidste år, var der i 4 sæsoner. Han er blevet fyret. Og så Doc Rivers, som du nævner, de her mange sæsoner med en winning record, har ikke haft helt det samme succes med finaledeltagelser, men har fået en førsteplads, fjerdeplads og en tredjeplads i Eastern Conference 3 år i træk til anden runde af slutspillet. Så er der Steve Nash, Peter. Jeg ved ikke, om vi ved nok om ham som træner til at kunne bedømme ham. Ime Udoka førte Celtics til finalerne sidste år. Første og eneste år i spidsen for klubben. Naturligvis noget andet end resultater, han blev afskediget for. Og så, hvis vi nævner ham, den sidste er Nate McMillan. Overtog for Lloyd Pierce tilbage i marts 2021. Vendte op og ned på Atlanta Hawks sæson. Nåede til Eastern Conference Finals. Og de sidste 2 sæsoner, der er det ikke kørt for Hawks, det skal vi også sige. Men det er... Altså, det er et vildt felt, det her. Altså, Dwayne Casey, Steven Silas, Steve Nash, dem snakker vi ikke så meget om. Nick Nurse, mesterskabstræner. Mike Budenholzer, mesterskabstræner. Monty Williams, finaletræner. Doc Rivers, førsteplads i Eastern Conference. Nate McMillan, Eastern Conference Finals-træner. Det går stærkt med trænerne. Det må være konklusionen.
Helt vildt. Altså, Nate McMillan, han bad jo om, vil I ikke godt bare fyre mig? Jeg holder ikke det her ud. Jeg gider ikke være her i Atlanta længere. Det er et skodhold, og de gør ikke, som jeg siger. Han er sådan bad om at blive løsladt af sine kontrakter, de sagde nej, og så gik der ikke ret lang tid, så blev han fyret. Men altså, coach of the year er ikke en god ting.
Nej, åbenbart ikke. Der er en curse.
Prøv lige
curse
at høre
of the
her.
Coach of the year.
Altså, 2019, Budenholzer, han er ude. 2020, Nick Nurse, han er ude.
Han er ude.
21, ja. Tips, han er der stadigvæk. 22, Monty Williams, han er ude. 23, Mike Brown. Nu må vi se. Wow, altså.
Ja, det er et vildt felt.
Og det er det.
Det er nummer 1 og 3 i Eastern Conference, og Phoenix Suns, hvad blev det? De blev 4 i Western Conference. Så det er 3 af de 8 top 4 hold, der har fyret deres træner.
Ja, altså, hvis man skulle rangere dem, hvor ville du så helst være træner?
Milwaukee.
Det tænker jeg også. Altså, Phoenix er et interessant sted, fordi du har Kevin Durant og Devin Booker under kontrakt begge to. Men der er store problemer omkring, hvad gør vi med Chris Paul? Han er for gammel, og han bliver skadet ved et slutspil. Vi vil gerne have noget fart. Samtidig med, at det er ikke Chris Paul. Hvad gør vi med DeAndre Ayton? Han er ikke tilfreds, og han spillede heller ikke godt. Vi er bundet på hænder og fødder med alle de her penge, vi skal give til Durant og Booker, og vi har givet alle vores første rundevalg væk, fordi vi skulle have fat i Durant.
165 millioner har de lønningsudgifter til næste år på 7 spillere.
God fornøjelse med at komme ind og sætte styr på det. Man kan så sige, at det er ikke træneren, der skal det. Det er på general manageren ordne. Men det kan godt være sådan lidt en vipserede, man træder ind i, tænker jeg. Det er ikke så nemt. Milwaukee, Chris Middleton bliver unrestricted free agent, Lopez bliver free agent, de skal have penge, og hvis man bare lader dem gå, så er man over det der andet apron, de snakker om, altså hvor mange penge lønloftet efter den nye CBA, der har du et lønloft, og hvis du overtræder det, så betaler du bøder, og overtræder du det flere år i træk, betaler du voldsomt mange penge i bøde, vil man betale det, og der ligger det jo hele tiden sådan at lure, hvad gør vi med Giannis, altså Giannis Antetokounmpo kan blive free agent, eller kan gå ud af sin kontrakt i 2025. Der er ikke lang tid til, altså man er nødt til at have det med i overvejelserne. Så den er også, Altså, Milwaukee er nok det mest stabile, trods alt. Og jeg håber da simpelthen bare, at de giver pengene til både Lopez og Middleton, og så løser, hvad der nu måtte være af ballade bagefter. Men det, den er ikke nem heller. Philadelphia, oh my god, altså. Joel Embiid, som er sur og ude af form. James Harden, som, nej, jeg overvejer lige, om jeg synes, jeg skal til Houston. Han var på stripklub samme nat, som de røg ud. Samme nat.
Jamen, det er da okay, så skal han jo ikke gøre klar til en kamp.
Jamen, der kunne man da godt lige ligge derhjemme i sofaen og lige sådan selvrensage og sige, okay, måske skulle jeg gøre noget anderledes. Det kan jo ikke passe, jeg skal
skulle jeg have afsluttet lidt selv, i stedet for at aflevere det her gang.
Ja, og så hele den her Joel Embiid-ting. Jeg synes ikke, det var ikke en værdig måde at komme ud af slutspillet på. Det må jeg bare sige. Og der er flere, der peger på, at altså, Embiid, vi er nødt til at kigge på ham som en spiller, som lige nu er... der er tre eller fire, altså MVP'er, som ikke har været i finalerne. Steve Nash, Derrick Rose, Joel Embiid.
Altså i deres karriere, ikke efter
det blevet? I deres karriere.
Okay, fordi Westbrook vil også være med, men han har selvfølgelig været i finalerne.
Han har været i finalerne. Men Joel Embiid har ikke engang været i en conference finals endnu.
Nej, det er rigtigt. De har kun været anden runde i de sidste.
Ja, okay. Så det er... Der begynder sådan at være lidt, der peger på... Altså, er det kun dine egne statistikker? Er det kun Joel Embiid, der skal være MVP, og så er alle de andre bare dumme? Og når jeg ikke bliver MVP, så er jeg faktisk også sur over det. Er der et eller andet der, at det ikke er en vindende spiller for holdet? Altså, jeg har jo meget været med Joel Embiid. Altså, jeg har jo kaldt ham Messias, fordi han er jo latterlig god. Det er han. Men jeg har også begyndt at tvivle en lille smule på, om han er for real. Altså, om han er en spiller, du kan regne med i slutspillet. Er det en spiller, du kan regne med ved at tage det ekstra skridt? Og hvis jeg kigger på hans form, altså det er lidt ligesom som Jokic blev klandret for i nogle år, hvor han kom lidt utrænet op, og Doncic det samme, hvor jeg synes både Doncic og Jokic har set meget, meget skarpere ud i år. Altså hele år, det synes jeg ikke Embiid har. Og det kan godt være, det er småskaderne, det ved jeg simpelthen ikke nok om. Men jeg er da begyndt, da der kom sådan lidt cracks i min...
Dit billede af...
Ja, lidt er der altså.
Hvilke MVP'er sagde du, der ikke havde været i finalen?
Derrick Rose og Steve Nash.
Jokic har jo så heller ikke, kan man sige.
Nej, det er ham. Så, for jeg synes simpelthen, der var fire. Så må Jokic være...
Harden har vel...
Jo, han har den med OKC, ja. Jamen, jeg mener altså, det er de eneste
det ser
tre,
rigtigt
og så er Jokic så... ja, han har så en mulighed for at komme... kom der til i år.
Det ser umiddelbart rigtigt ud. Jeg har lige skimmet 70 års MVP.
Ja, og, altså Derrick Rose, det er jo lidt tarveligt, han er på den liste, og Steve Nash synes jeg jo egentlig også, de to har i den grad gjort, hvad de kunne. Og der har jeg lidt den der fornemmelse, det synes jeg faktisk ikke Embiid har. Altså jeg er sgu lidt træt af den måde, han sviner sine holdkammerater efter et exit, hvor det egentlig er ham og James Harden, der slet ikke leverer. Jeg synes ikke, det er fair at kaste den hverken på Doc Rivers alene eller på holdkammeraterne. Og hvis vi to var holdkammerater med Embiid, og han sidder i pressekonferencen bagefter og siger, Maja og James skal have noget mere hjælp. Altså, i guder her, vi knoklede røven ud af bukserne, PJ Tucker har gjort alt, man overhovedet kunne. Det er ham,
Tarik's der... Maxi har været god.
Ja, altså, hvis du sidder som Maxi, future all-star, ikke? Hvis alt går godt. Hvis du sidder som PJ Tucker og siger, ved du hvad, det var mig, der vækkede dig. I den kamp, vi var ved at tabe, så var det mig, der hørte at råbe dig i hovedet og sige, nu skal du vågne op, kom i gang, Joel Embiid. Nå ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er lidt nede på Embiid, kan jeg mærke, og det er faktisk lidt ærgerligt over, men jeg synes, jeg har ret til det, for jeg synes ikke, det her det var værdigt. Så det er nok sådan, jeg har det.
Og det kostede altså Doc Rivers jobbet hos Philadelphia 76ers, da de røg ud her i søndags. Der er heller ikke mange af NBA's trænere, der har haft langvarig jobsikkerhed, må vi bare sige. Altså, vi har selvfølgelig, som Peter også været inde på, unikummet Greg Popovich. Han har været head coach for San Antonio Spurs siden december 96, næsten 30 år. Men det hører altså også til sjældenhederne i, jamen, altså på tværs af alt professionel holdsport, kan vi godt sige, næsten 30 år, altså siden 96. Eric Spoelstra har været træner for Miami Heat i 15 år efterhånden. Steve Kerr har været træner for Golden State i 9 år, og Mike Malone har været Denver Nuggets træner i snart 8 år. Men de 26 andre trænere har pt. Færre end 4 år i spidsen for deres respektive hold. Den næste på listen er Taylor Jenkins, der overtog tøjlerne hos Grizzlies i juni 2019. Så altså ikke helt 4 år endnu, Taylor Jenkins. Jeg ved godt, at Steve Clifford og Rick Carlisle er begge i gang med deres anden ansættelse hos henholdsvis Charlotte Hornets Indiana Pacers, så de har lidt flere års erfaring hos klubberne. Men hvis vi kigger på nuværende ansættelse, 26 trænere har færre end 4 år, har de haft deres job. Det er alligevel vildt nok, Altså, der kommer nogle, der var sådan en sommer her for et par år siden, jeg tror det var i 20 eller 21, hvor der også blev skiftet 5-6 trænere ud. De kommer sådan lidt i bølger, de her trænerfyringer. Nu har vi en stor sommer her i 23 med mange trænere og mange destinationer, der altså skifter, ja, skifter head coach.
Jamen, det siger jo noget om strukturen i NBA lige nu. Altså, det, og selvfølgelig er det spillernes liga. Det er dem, der skal have pengene. Det er dem, der leverer varen. Men det tyder jo også på, at det er meget, meget nemmere for et hold, hvis de skal lave et eller andet. Hvis holdet ikke har præsteret, så er det meget, meget nemmere at fyre træneren, end det er at gå ud og fyre spillerne. Det er det bare. Så derfor er det en svingdør. Det vidner om organisationer, hvor der er styr på tingene, de steder, hvor headcoachen bliver i mange år. Og jeg synes jo, San Antonio er et klasse eksempel. Fordi vi havde de 20 år med Popovic og The Big Three, hvor de jo bare vandt mesterskaber og vandt kampe og var rigtig gode. Og så er det nemt. Når man vinder kampe, er det nemt. Så er alle glade, og der er ikke nogen problemer. Men så har der altså været 4 år, hvor de har været pivringe, men der har aldrig været noget som helst snak om, er det Popovits skyld? Skal vi fyre Popovits? Skal vi ændre noget? Fordi der har været konsensus hele vejen ned igennem, fra leder til, jamen jeg ved ikke, hvad kalder man sådan en mellemleder? En mellemleder life. Altså, alle er på...
Hele vejen ned fra leder til mellemleder.
Leder til mellemleder, så til Popovic. Altså, alle er enige om, hvad dagsordenen er. Så der er ikke noget piv, og det leder os et eller andet sted lidt hen til, jeg ved ikke om, hvornår vi skal snakke draft, men altså...
Det skal vi lige nu, Peter, fordi jeg har nævnt en træner, der nok først stopper, når han selv vil.
Han er snart 75 år gammel.
Han har fået lidt ekstra incitament til at blive hængende hos San Antonio Spurs. Fordi natten til onsdag, efter en hel sæsons waiting for Wembanyama, der fik San Antonio Spurs tildelt førstevalget i NBA-draftet 2023. Et draft, der bliver afholdt i slutningen af juni måned. Som vi snakkede om, Peter, i vores San Antonio Spurs podcast, som vi udgav den 30. marts, så vidt jeg husker. Så har Spurs haft førstevalget i draftet 2 gange tidligere. I 87 og 1997. De første valg blev brugt på David Robinson og Tim Duncan. Begge er i Hall of Fame. Historien gentager sig. Full circle, Peter. Victor Wembanyama, spilleren, som mange kalder det største draft prospect nogensinde, er med al sandsynlighed på vej til San Antonio Spurs.
Nej, ikke med. Han er på vej til San Antonio Spurs. Ikke med al sandsynlighed. Det er 100% sikkert. Hvis ikke han kommer til San Antonio, så skal vi to løbe en omgang omkring søerne i København, selvom vi ikke engang bor i København. Altså det
vil jeg være træt af.
Selvfølgelig.
Kom så Spurs.
Ja, det vil jeg faktisk også. Hey, Spurs. Men altså, et eller andet sted, så har jeg det rigtig godt med det, fordi et franchise, der er ledet ordentligt, bliver også honoreret for det. Man kan også, altså det er jo også lidt snyd. Du har 3 første rundevalg. Du får måske de 3 bedste center, der er draftet nærmest i mands minde, altså i Robinson, Duncan og nu Wembanyama. Altså det er... Jeg kan godt forstå, at de 29 andre hold sidder og tænker, det er simpelthen løgn. De har gjort det igen. Altså, deres timing er fantastisk. De spiller dårligt på det rigtige tidspunkt. De skiller sig af med deres gode spillere for draft picks på det rigtige tidspunkt. Bye bye Jakob Pøtl, der fik vi noget for. Bye bye eller DeJounte Murray, der fik vi også draft picks for. Nu står vi her og skal starte med at bygge op omkring. Altså måske har vi sikret vores franchise i de næste 20 sæsoner. Det er jo sådan noget, man tænker på. Og man tænker nok mest på det i San Antonio, fordi vi har set dem gøre det før. Og den der French Connection, den er der jo selvfølgelig også. Altså Tony Parker var Wembanyamas træner sidste år.
Ja, vi har også set Wembanyama pose med en Tony Parker trøje, altså som... Ja, jeg skulle sige som teenager, det er han selvfølgelig stadigvæk, det er det, der er så vildt, men som yngre teenager har vi set billeder af Victor Wembanyama i en Tony Parker-trøje, så jeg tror også, han er fint tilfreds med.
Jeg tror også, han synes, det er fint, og hvis man har lyst bare for at sidde og grine lidt af det, så gå ind og kig nogle af de her artikler, som der bliver skrevet masser af dem lige nu, omkring Wembanyama. Der er så mange billeder af ham som ungdomsspiller, altså hvor han står som 14-årig og 15-årig, sammen med sine holdkammerater, hvor han bare er... Jamen, han er ikke et hoved højere, han er 3 hoveder højere. Det ser helt gak ud. Han er refereret 7'3", 7'4", og 7'5". Man kan ikke helt blive enig med nogen om præcis, hvor høj han er. Men se billedet, hvor han står ved siden af Rudy Gobert. Han er meget højere end Rudy Gobert.
Ja, og han er altså, 7'1", ikke?
Jo, og jeg siger, han er 7'5", altså 2,22 meter, eller hvor meget det er. Han er tossestor og har så latterlig lange arme, og... Altså, det er freak of nature. Der er ikke ret mange af sådan nogen i verden. Og nu får vi lov til at nyde ham forhåbentlig i rigtig mange år. Han startede ud i San Antonio. Jeg håber altid, spillerne bliver, hvor de bliver draftet, fordi det synes jeg, der er noget smukt over. Men lad os nu sige, at han gør som alle de andre, bliver traded på et tidspunkt. Ja, vi får ham i ligaen. Han bliver så sjov. Og hvad var det Wojnarowski, der var ude og sige, at han ikke alene kigget på Wembanyama som det største prospect, måske nogensinde, altså både over LeBron James og over Kareem, det er måske lige højt nok sagt, men inden for alle sportsgrene, altså han toppede den lige op med at inkludere alle sportsgrene.
Der er slet ikke noget pres på ham,
nej,
kan vi godt høre.
Nej, på ingen måde.
Jeg så, at der var en, der skrev, at vurderingen af ham, om hvis han bliver Kevin Durant eller Hakeem Olajuwon, jeg kan ikke huske, hvem den tredje var, så ville det være en skuffelse.
Jamen det er jo synd.
Jeg synes også, vi skal passe lidt på.
Ja, en lille smule.
Vi skal give ham tid til at være Victor.
Han skal have lov til at være Victor, lige præcis. Og der er mange, der siger, at nu kommer den her 7-fod rigtig meget. 3-pointsskytte. Altså han skyder 5-3'ere per kamp. Det er fint nok, men han skyder altså 28% på dem. Så han er jo ikke en perfekt spiller. Men rammen til noget helt vanvittigt er der. Og alle de tal, vi kan kigge på, altså pointene og rebounds, det fortæller jo faktisk ikke der, hvor han måske allerede fra start vil være altså gør mest impact, hvilket er i forsvaret. Altså et 8-fod wingspan. Altså han fylder over hele feltet. Hvis vi taler om Anthony Davis som en kondor, så er det her, altså det er jo LeBron, der har døbt ham en alien. Nu får vi se, om de bruger det i hans markedsføring, eller hvad de gør. Men altså han er...
Orléans, må det jo hedde.
Orléans?
Fransk. Ja.
Gør det det?
Nej, det ved jeg ikke.
Jeg var ikke til fransk undervisningen, hverken i folkeskolen eller gymnasiet. Så det var fordi, jeg havde spansk. Det er ikke fordi, jeg pjekkede, vil jeg bare lige sige. Kan jeg en el bolso?
Nu stikker det af. Men som Peter, som vi har haft, nogen vil sige, alt for meget fokus på sæsonen igennem, så var Spurs et af de tre hold med de bedste procentuelle odds for førstevalget i draftet 2023. Det var de sammen med Detroit Pistons og Houston Rockets, der begge faktisk blev overhalet i tirsdagens draft lottery. Altså jeg gentager, San Antonio Spurs, Houston Rockets, Detroit Pistons, de havde alle 14% chance for at få førstevalget. Så skulle man jo tro, at ja, de hold, der ikke får førstevalget, de får bare de næste to valg. Nej, der er jo en lodtrækning. Så på trods af, at Detroit Pistons havde den suverænt dårligste record i grundspillet 17-65, så fik de altså kun tildelt femte valget i sommerens draft. Houston Rockets skal drafte som nummer 4. San Antonio Spurs fik det her første valg, og altså en billet til Victor Wembanyama. Charlotte Hornets har andet valget. Portland Trailblazers fik tredje valget. Potentielt en god trade chip til dem, hvis de fortsat er i det her win now mode.
Det har de sagt, de er. Det har de sagt, de er.
Det er,
de
det er til salg, det her. Det er til salg, det her
til
tredje,
ja.
Tredje valg. Houston Rockets har fjerde valget, Detroit Pistons femte valget, Orlando Magic sjette valget, Indiana Pacers syvende valget, Washington Wizards ottende valget, Utah Jazz skal drafte som nummer 9, og Dallas Mavericks som nummer 10. Og grunden til, at vi lige nævner de her 10, det er jo lidt vigtigt, især for Dallas, fordi Dallas beholder deres draft pick. Det skulle de have sendt til New York Knicks, hvis det var uden for top 10, men de klemmer sig lige præcis ind. Dallas Mavericks, og vi skal nok snakke meget mere om NBA-draftet i en senere podcast, om hvilke hold, der potentielt kunne finde på at trade op eller ned, men vi skal naturligvis nævne den her store nyhed for ugen, når vi nu har fulgt processen så tæt i hele sæsonen. Detroit Pistons falder altså ned på et femte valg, på trods af den dårligste record. Sådan er lotteriet.
Jamen det er det, og det er jo selvfølgelig, nu sidder vi to og smiler og griner af, at han kommer til San Antonio, fordi jeg synes, det er poetic justice, at han lander der, fordi altså en organisation, som gør det, i hvert fald hvad vi ved af, gør det rigtige. De får altså også en gang imellem sådan lige lidt mere held i sprøjten. Det fik de her. Men omvendt, Pistons, de står uden head coach. Jeg tror, alle head coaches har stået ventet på, hvem får første runde valget. Fordi
hvis det er Detroit,
så er det lige pludselig. Det kunne jo være super interessant med Wembanyama, Kate Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duren. Altså, det her unge mandskab, der sådan tidsmæssigt ville passe sammen, og altså, det kunne have været super, super spændende, og Wembanyama passer ind alle steder, men han passede rigtig godt ind i Detroit.
Ja. Eller Houston, det havde også passet fint.
Ja, men nu står...
Nej, Shangun selvfølgelig.
Ja, vi skal ikke have Shangun væk. Og han skal heller ikke til Charlotte, fordi... Altså, ja, nu sendte de Mark Williams, vi sad og grinede af det, inden vi gik i gang. Mark Williams, den nye unge center fra Charlotte, sidder og repræsenterer Charlotte.
Til draft
lottery. Lad os nu sige, at de havde fået første runde, første valg. Tak, fordi der kommer ind og tager mit job. Det er jeg rigtig glad for. Det synes jeg er vildt mærkeligt. Nå, det er så hvad det er. Men Pistons, ingen træner, ingen Wemby. Og nu får de altså kun femte valget. Og de skal nok finde en god spiller her, men jeg lover dig, der var ikke god stemning hos Detroit. De havde håbet på noget mere. Og bestemt ikke, at de faldt ud af top 4. Det var trist. Og nu nævnte vi det ikke, men altså Pistons, de ventede på det her. De har jo deres et eller andet sted deres core på plads. Normalt er de bare en head coach. Det sidste hold, som ikke har nogen, altså Toronto Raptors, der er jo også, det er ikke fordi vi skal gå væk fra draften igen, men bare lige for at runde de der fem hold af, at der er også store spørgsmålstegn der, med Van Fleet og Gary Trent, og næste år med OG Anunoby og Siakam, og hvad gør man? Det eneste, vi ved, det er, at Scottie Barnes er en fremragende spiller, men hvem skal han spille sammen med det? De skal have en ny head coach, og så skal de have en strategi for, hvad de gør med de næste par år. Så mange head coach stillinger ledige, mange hold, der har mange ting i spil, og Detroit var det hold, de i hvert fald håbede på, at der var en retning efter lotteriet, men det var der så ikke. I hvert fald ikke den vej, de gerne ville. Så ærgerligt for Pistons, mega heldigt for San Antonio inden gang.
For noget tid siden, der sendte Niels Junker et par spørgsmål om Victor Wembanyama til os, og han, Niels, har her i ugen pænt mindet os om, han har sendt dem til os. Tak for det, Niels. Lad os se, om vi kan få svaret på dem, Peter. Han spørger, hvordan er Wembanyamas mindset? Er han sådan en, nu nævner Niels selv, Carmelo Anthony, Trae Young og mange andre typer, hvor hans stats er vigtigere end holdet? Der er ingen tvivl om, at skillset og fysiske rammer er en absurd stærk kombination, men kan han bære et hold, at han leder og træffer han gode clutch-beslutninger for holdet? Det er det første spørgsmål. Det andet spørgsmål, hvad er hans skadeshistorik? Det kan jeg måske følge op på, men har du nogen vurdering af det her spørgsmål, Peter, om hans mindset og tilgang til det? Fordi hvis han er en, og nu bruger jeg Nils' eksempler her, Carmelo Anthony, Trae Young, så kan det godt clashe lidt med mentaliteten hos San Antonio Spurs.
Jamen altså, det jeg har hørt, nu har jeg jo desværre ikke været i nærheden af Wembanyama selv, det kunne jeg godt tænke mig, men alle siger netop, at fordi at han fra meget ung alder, har han godt vidst, at det her det kunne blive helt stort. Altså, at han kunne blive en NBA-spiller og blive en af de bedste til at komme ud eller ind i en ny liga. Der alle peger på, at hans hoved er skruet ordentligt på. Og han har jo spillet med voksne mennesker, siden han var meget ung, og det giver altså også noget. Og han har aldrig, hvad jeg har hørt, der har aldrig været nogen sådan stjernenykker og noget se mig, og statistikkerne er vigtigere. Han er en vindende spiller, og han er en spiller, der gerne vil arbejde for holdet. Og på den måde tror jeg også, han passer. Altså for ham tror jeg, det er så godt, at han er kommet til San Antonio, og ikke til hverken Detroit eller til Houston. Så jeg tror, det er det helt rigtige sted, han er landet. Så jeg har ikke hørt andet, end at hovedet simpelthen sidder fuldstændig perfekt. Og så hvis man læser de store eksperter derude, der skriver om, hvordan er han som spiller? Hvad kan han? Der siger de også, at han har, nu ser jeg, got that dog in him. Altså sådan, og der tænker jeg altid, Jimmy Butler, og det kan kun være godt. Han er ikke en passiv, ligegyldig spiller, som bare går efter egne stats. Det er ikke det, jeg har hørt, så jeg tror ikke, der bliver noget problem med det. Jeg tror faktisk, han er omvendt stærk i den afdeling. Så jeg tænker, San Antonio, they get a good one.
Og hvis ikke han er stærk, jeg vil også sige, at altså Tim Duncan var en leder på sin egen måde, men blev så nurset i den måde af Greg Popovich. Så hvis han ikke nødvendigvis er den mest sådan, vokale leder, så skal han nok kunne finde måde, altså Greg Popovich skal nok kunne finde måde, hvor Victor Wembanyama kan markere sig på. Det er det, jeg vil frem til.
Ja, jeg er enig.
Og der har altså også desværre været nogle skader, altså ud over sådan nogle mindre fingerskader og mindre skulderskader, så kan vi nævne, at i december 2020, der var han ude i 3 måneder med et overbelastet lægben. Sidste sommer, juni 2022, der fik han en muskelskade i ryggen, der gjorde, at han missede slutspillet i den franske liga, missede EM sidste sommer. Og man skal passe på med sammenligninger, fordi han er ung, behandling og teknologi er bedre, end det har været tidligere, men rygskader, knæskader, ankelskader hos de her, vi kalder 7-footers, er desværre noget, der er en lidt grim historik med i NBA. Og inden jeg nævner alle de her navne, så vil jeg bare sige, Wembanyama er ultra meget mere atletisk, har alle forudsætninger for at forbedre sine muligheder for at undgå skader. Men spillere som George Mortensen, kæmpestor, blev begrænset af skader. Yao Ming fik udlagt sin karriereskader. Ralph Sampson, Sam Bowie, Bill Walton. Jeg kan jo ikke anbefale, læs hans bog Back from the Dead, hvor han beskriver sine mange rygskader. Greg Oden fik sin karriere ødelagt. Omvendt, vi kan vente om at sige, Rick Smits var 7'4", spillede 10 sæsoner i NBA. Mark Eaton på 7'4", 11 sæsoner. Manu Bol på 7'7", spillede 10 sæsoner. Sean Bradley, 7'6", spillede 12 sæsoner. Zydrinas Ilgauskas, 7'3", spillede 13 sæsoner. Så man skal ikke male fanden på væggen. Der er helt sikkert en historik med alvorlige skader til de her rigtigt høje spillere, og især også, altså Wembanyama, der også er meget spinkel. Men det betyder ikke, at det sker for Wembanyama. Det betyder ikke, at han kun spiller 4 sæsoner og så ryger ud. Vi har set mange eksempler på, at det er gået galt. Vi har også set mange eksempler på, hvor der er mange, der har gode, lange karriere, altså 10-12-13 sæsoner. Det er jo faktisk meget.
Jamen altså, jeg håber er lysegrønt. Jeg går selvfølgelig med, for netop fordi han er så tynd, han er så let, så vil jeg hellere kigge på en Kevin Durant og sige, det er den her spillertype, altså fysisk, vi skal kigge efter. Det er ikke Georgie Morrison, det er ikke Yao Ming, altså det er slet ikke den der fysik, de har. Og mens du lige sad og talte, så var jeg lige inde på en draft guide fra, fra The Ringer, og der står der bare lige kort, lige for, i forhold til spørgsmålet, der står der en beskrivelse af ham som en relentless worker who understands who he is and what's at stake in his career. There has been no negative feedback on his character. He's a selfless player who wants only to win and reach his full potential.
Altså det lyder jo meget San Antonio Spurs.
Ja, det lyder fuldstændig, som man gerne vil have det. Altså en spiller, der bare gerne vil blive bedre, gerne vil arbejde, gerne vil vinde og gerne vil gøre det som et hold. Altså det kunne jo ikke være bedre. Så hvad jeg ved om Wembanyama, udover at han er et freak of nature, så tror jeg altså også, at hovedet sidder fuldstændig korrekt på de der skuldre.
Og en anden ting, som jeg bemærkede ved årets draft, det er, Charlotte Hornets har fået tildelt andet valget. Så var jeg lige i analerne, Peter. Det er fjerde gang i Hornets historie, at de skal drafte som nummer 2. Og der er lidt en lidt sjov, måske lidt kedelig statistik eller historik med Charlotte Hornets. Fordi i 92, der skulle de drafte som nummer 2, der gik de lige præcis glip af Shaquille O'Neal. I 2004, der skulle de også drafte som nummer 2, der gik de lige præcis glip af Dwight Howard. Og i 2012, der gik de lige præcis glip af Anthony Davis. Og her i 2023, der går de altså lige præcis glip af Victor Wembanyama og Charlotte Hornets. Den store what-if-historie, det er bare en lille kuriositet. Men må ikke de finder en fin spiller med andet valget, Charlotte?
Jo, men det er da lidt sjovt, at hvad er det for en spillertype, de mangler? Altså alle har jo indtil den sidste uges tid peget på, at det skulle være Scoot Henderson, der gik som nummer 2. Og Scoot Henderson er jo en super, super eksplosiv guard. Man har LaMelo Ball. Er det et problem? Kan man spille med de to sammen? Vil man vælge at lade være med at tage Scoot Henderson, fordi man går med LaMelo Ball? Det er da interessant. Hvad gør man i Houston? Vil man gerne have Scoot Henderson ind som endnu en guard? Hvad gør man i Portland? Vil man gerne have en guard ind sammen med Damian Lillard? Altså, der er flere, der peger på, at Scoot Henderson kan måske ryge ned i draftet, fordi at han bare ikke passer ind på de hold, som har mulighed for at tage ham. Altså, jeg tror nu, at han går i top 3. Der er rigtig meget snak om Brandon Miller, om han skal gå som nummer 2. Den her lidt længere forwardspiller. Han passer nok bedre ind i Charlotte, end Scoot Henderson ville gøre, men jeg er da virkelig spændt på at se, om det får. Altså om man allerede tidligt i draftet vil se, enten at nogle hold, som Portland, bytter deres draftpick væk, fordi de vil ikke have en ung, ny, uprøvet spiller sammen med Damian Lillard. De vil gerne vinde nu. Det er i hvert fald det, de siger. Nu vil vi se, om de holder ord. Eller om nogen simpelthen går forbi en spiller, fordi de vil gerne have en spiller, der passer ind i forhold til position. Jeg vil jo altid sige, gå med den bedste spiller, fordi så kan du altid finde ud af det bagefter. Der bliver jo tradet hele tiden og byttet spillere som aldrig før. Så jeg tror ikke, jeg vil gå efter position no matter what. Altså ikke, hvis der var en spiller, jeg mente var bedre. Du kan jo komme til at lave en Michael Jordan. Altså sige, nej, ham skal vi ikke have, fordi vi har jo Clyde Drexler. Det er jo fint nok. Altså den tror jeg ikke, man sådan lige kommer tilbage fra igen.
Sæsonens draft lottery var naturligvis en stor nyhed for ugen. En anden nyhed for ugen. En lidt mere prekær sag. Jeg gider faktisk ikke engang præsentere den. Ja Morant har gjort det igen. Viftet med en pistol på Instagram. Fra nu af, så hedder han altså bare nummer 12 for Grizzlies. Hvad skal vi gøre ved ham?
Jamen jeg ved det ikke, men altså jeg kan jo starte med at spørge dig, om du ved, hvem Davante Pack er.
Nej.
Nej, det vidste jeg heller ikke, men jeg læste en artikel om det her, og Ja Morant hænger jo åbenbart ud med sin bedste ven, Davante Pack. Og Davante Pack er den spade, der har siddet i bilen, som efter Indiana-kampen tidligere på sæsonen, der sidder de og peger ud med sådan en rød plet, som angiveligt kunne være fra en pistol eller et gevær. Altså sådan et sigtekorn, ligesom man ser på film. Ja. Yes, og han er faktisk blevet bortvist fra Memphis. Altså han må ikke komme til hjemme. Han var udelukket fra alle hjemmebanekampe i sidste sæson. Det er fuldstændig gakkelak, at vi sidder her igen og ser Ja Morant vifte med en pistol.
Det er 2 måneder siden.
Jamen, jeg kan slet ikke forstå det. Jeg er sådan helt, jeg er helt i chok over det, og jeg er fløjtende ligeglad med hans pressemeddelelse om, at nu vil nu han tager, også... Nu
lader det er på mig det her. Jeg skal nok bearbejde det. Det er 2 måneder siden. Adam Sandler, kæft, det går godt. Adam Silver sagde det samme, at han var i chok, da han så den her video. Fordi jamen, nu var det ligesom ud af verden. Memphis Grizzlies røg ud af slutspillet. Ah, det var ærgerligt. Nu kigger vi fremad, og så kommer det her igen.
Jamen, det er helt vildt. Altså, Memphis har jo reageret prompte og siger, at du er udelukket for al Memphis Grizzlies aktiviteter i offseason. Og allerede her, det er jo en super start på at komme i gang med en ny sæson med stjernespilleren, der ikke må være med til noget. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad man gør. Jeg ved ikke, hvad NBA gør. Han fik 8 dages karantæne.
Ja, og der kan vi allerede sige A.
Han får ikke samme karantæne, fordi nu er det en repeated offender, kan man sige, inden for 2 måneder. Det er jo ikke, fordi det er 10 år mellem. Det er 2 måneder. Han får ikke den samme straf. Han får ikke kun 8 dage.
Nej, men
jeg tænker heller ikke, at man bare fordobler straffen og siger, nå, men nu får du 16 dage.
Nej, men jamen, altså, bliver han udelukket en sæson? Bliver han udelukket en halv sæson? Er det egentlig fair, at han overhovedet bliver udelukket? Han har ikke gjort noget ulovligt.
Altså, nej, altså det er jo det, som jeg har set. Jeg har set J.J. Reddick har sat over. Han har ikke brugt nogen lov.
Nej, altså, men der tror jeg egentlig, altså jeg er jo meget med J.J. Reddick i forhold til, han sammenligner med hele lovgivningen i USA, og taler om senatorer, der står og...
Men det kan NBA jo ikke ændre på.
Nej, og står med gevær, og altså... Men jeg kan godt forstå, hvor han vil hen med den her, og sige, Ja Morant har ikke gjort noget ulovligt, og så tillader vi, at der står en senator og vifter med en AK-47. Hvor er det rimelige i det? Og det er jo rigtigt. Altså der er noget, der er skævt her.
Det er en fin sammenligning, men hvis du har et firma, Peter...
Så kan jeg love dig, de skal ikke vifte med nogen pistoler.
Nej, og du kan jo ikke ændre på, hvad der sker i senatet, men du kan godt ændre på, hvad der sker ved ansatte i dit firma.
Lige
og det er
præcis.
Det, er en lukket liga.
Jamen lige præcis. Altså. Og det er jo derfor, at Ja Morant fik en... synes jeg, utrolig god behandling af holdkammerater, af liga. Altså, han fik 8 dages karantæne, og han fik først karantænen, efter han havde siddet ude i 6 kampe, så det kostede ham egentlig 2. Altså, reelt var det 2 kampe, han sad ude i, altså under karantænen her. De er jo nødt til at gøre et eller andet. De kan jo ikke, de kan jo ikke se igennem fingre med det her. Det lykkedes dem i den første gang, og det er jo derfor, tror jeg, at Adam Silver siger, at jeg er i chok. Fordi jeg troede, jeg havde en fornemmelse af, da jeg skildes med Ja Morant på mit kontor, der var det en ung mand, der gik derfra, som havde forstået budskabet, og som helt sikkert ville ændre sig. Og så går der, som du selv siger, 2 måneder, så sidder han og vifter med en pistol igen.
Jamen det er ikke, fordi han er blevet optaget af en tredje part, der sådan siger, prøv at se, han vifter lige fingeren på en pistol. Han sidder jo med den, og live, jeg ved ikke, hvad det hedder, Instagrammer live.
Det er Instagram live video, står
men
der.
Det er jo med fuld overlæg.
Altså det er på ham der Davante Parks account,
det er så hjernedødt.
Jamen, det er så underligt. Det er så mærkeligt, og det kan godt være, fordi vi er voksne. Lidt mere end Ja Morant er. Men det her med at tage så dårlige beslutninger. Altså jeg har da også gjort, og gør det sikkert stadig.
Men hvordan reagerer holdet? En ting er, vi kan spekulere i, jeg tror, at NBA giver ham 25 kampes karantæne fra starten næste sæson. Jeg tror, de 4-dobler straffen.
Det er så en tredobling, vil jeg bare lige sige.
Tredobling. Jeg tror, de giver ham 25 kampe, noget i den stil. Men hvordan tror du, klubben reagerer på det her?
Jamen, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg synes jo netop, de håndterede det fuldstændig perfekt sidste gang. Altså, de lavede jo nærmest sådan en boble omkring Ja Morant. Der var ikke noget, der slap ud, ikke noget, der slap ind. Der var ikke nogen spillere, der ytrede sig omkring, om de var sure på ham eller ikke sure på ham. Han blev bare inkluderet igen med det samme, at karantænen var væk, og så var der ikke mere ballade. Hvordan håndterer man det den her gang? Altså, hvis du gerne vil vinde et mesterskab, og du har et hold, som indtil for et par måneder siden så virkelig stærke ud. De slutter som second seed i Western Conference, selv med Steven Adams ude, og selv med Brandon Clark ude, og selv med Ja Morant skadet, og med 8 kampes karantæne. Og alligevel ligger de altså som et tophold i Western Conference. Det, de gerne vil, alle de her spillere, det er at vinde mesterskab. Og nu løber den her lille flabede møgeunge rundt og vifter med en pistol for anden gang, og laver altså virkelig, virkelig ballade for vores hold. Altså, Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg selv ville tænke. Jeg har ingen anelse om det. Går man ud nu og kigger på trademarket og siger, vi er færdige med dig. Vi gider ikke det her. Vi vil prøve at bygge op omkring spillere, som har hovedet siddende rigtigt på skuldrene. Altså, går vi nu og siger, Wembanyama for Ja Morant og noget ekstra?
Jeg tror Spurs siger pænt.
Det kommer ikke til at ske. Det tror jeg også, kan jeg love dig, de gør. Det er jo lige pludselig i spil. Det var noget, jeg på... Altså, jeg ville have sagt, nej, Ja Morant er ansigtet på NBA. Han har lige fået sin nye sko. Han har lige overtaget efter, gud hjælp med, nummer 11 fra Dallas Mavericks.
Altså, vi tæller op fra 11 overtaget... fra Mavericks, 12 til Grizzlies. Nummer 13 fra, det finder vi ud af.
Ja, vi finder en ny nummer 13, ja. Men altså, han er lige kommet ind og fået den skokontrakt, som Kyrie Irving efterlod, da Nike sagde farvel. Det er jo helt skørt. Det er helt skørt og fuldstændig ubegribeligt. Og du kan jo ikke stole på ham længere. En gang, fair nok, du får et slap over the wrist, og så håber vi aldrig, at vi skal snakke om det her igen. Og så går der 2 måneder, og så sidder vi med den. Jeg forstår det ikke, og jeg har ikke noget godt bud. Jo, 25 kampe, det lyder fornuftigt. Har du sagt 40, så er det, ja, det lyder også, det er en halv sæson.
Jamen, de er jo nødt til, altså ligaen er nødt til at statuere et eksempel nu.
De er simpelthen,
på en spiller, der har lavet en fejl,
laver fejlen igen med fuldt overlæg. Og det er jo med fuldt overlæg. Så kan det godt være, at det er to gange, han ikke tænker sig om. Nej, men så må du lære at tænke det om.
Altså, bitte mand, altså. Miles Bridges slog sin kæreste. Og da han sad uden sæson, og han er ikke kommet tilbage i NBA endnu, og spørgsmålet er, om han kommer det. Det lyder som om Charlotte er ved at være klar til at tage ham tilbage igen. Kan man gradbøje det her, eller kan man måle det op mod hinanden?
Det tror jeg, man skal passe på med.
Jamen, det er jo fuldstændig umuligt.
Vi kan kun forholde Ja Morant til Ja Morant et eller andet sted.
Ja, men jeg synes, pointen er jo, at det er ikke første gang. Det er det anden gang, og det er inden for 2 måneder, og det er røvfarligt. Du skal ikke sidde og vifte med en pistol. Og NBA har lov til at reagere på det, og de har lov til at suspendere i den udstrækning, de synes, det er nødvendigt.
Ja, vi snakker ikke om, at Morant skal smides i fængsel. Vi kan ikke kloge os på samfundsmæssige vilkår. Vi snakker jo om...
Nej, det er desværre lovligt i USA at sidde og vifte med en pistol. Og ja. Ligegyldigt, hvor vanvittigt man synes, det er, så har han ikke overtrådt den amerikanske lov, men han har overtrådt loven i NBA, og han har fået... Altså, det er jo ikke... Han sidder jo ikke og vifter med en kniv eller med en bazooka. Han har fået 8 spilledags karantæne for at vifte med en pistol. Du må ikke vifte med en pistol, Ja Morant. Nej, det gør jeg heller ikke. Det er slut. Jeg gør det aldrig igen. Og så går der 2 måneder, så sidder han og vifter med en pistol igen. Jamen, det er helt ubegribeligt. Jeg er rystet over, at jeg er nok ligesom Adam Silver. Jeg er i chok. Jeg forstår det ikke.
Men interessant. Vi skal jo tage de sportslige briller på. Interessant, hvordan det kommer til at påvirke Memphis Grizzlies, om de siger nej tak til Morant, om de beholder ham, om han får karantæne, hvordan det påvirker holdet, og hvad det får af betydning på næste sæson. Det er en ærgerlig historie oven i draft lottery, hvor der selvfølgelig også var nogle negative ting i det, for eksempel Detroit Pistons, der falder helt ned på femte pladsen her, men ja, en ærgerlig historie fra den seneste tid, som vi desværre skal forholde os til, fordi det her, det kan få stor betydning for Memphis Grizzlies sæson næste år, måske for hele franchises fremtid. Og det er faktisk noget, jeg tænker meget over for tiden, Peter, det her med fremtiden. Fordi der er så få hold og få kampe, at jeg allerede begyndt at evaluere lidt på hold. Tænk frem mod sommeren og næste sæson. Jeg har lige et par quick hitters, vi måske kan tage her til sidste podcast.
Jeg har også lidt, som ikke er så godt i den her trænersnak. Jeg glemte det bare, men nu kommer jeg til at huske det. Altså der er 5 head coaches, der mangler, ikke? 5 hold. Og et af de navne, vi har talt om nogle gange, det er jo Becky Hammon.
Ja.
Har du fulgt med i den historie?
Ikke udover, at hun ikke rigtig ser ud til at få et job.
Nej, og det er der måske en grund til, fordi der har jo lige pludselig, har der jo også været ballade. Hun har jo været head coach for det her, er det Las Vegas? Og der har en kvinde, der hedder Derica Hamby. Hun er blevet generet af en ansat, og der har været kommenteret på hendes graviditet. Nu kommer det så ud. Gud hjælp med det. Becky Hammon, som har været ude med riven. Så det vil sige, endelig har vi en kvindelig head coach, som alle peger på og siger, det her er the real deal. Vi kan få en kvindelig head coach, og det er long overdue. Det skal vi have i NBA, og det kan kun gå for langsomt. Becky Hammon er den eneste rigtige. Det er det rigtige navn. Og så viser det sig, at hun er også en røvbanan. Altså er der ikke bare nogen gode mennesker tilbage, som lad være med at vifte med pistoler eller kommentere på folks... Jeg nu ved ikke, hvad der er blevet sagt om hendes graviditet, men altså det, hun er jo også blevet suspenderet af sit eget hold og har betalt en bøde der. Altså det er noget værre skrammel. Så jeg tror ikke, hun får et job lige her i NBA i den her omgang. Der var ellers 5 åbninger, og hun kunne være ploppet ind i en af de 5. Det kommer ikke til at ske nu, det er altså hendes egen skyld. Hun har opført sig som en tosk, så ærgerligt. Jeg synes bare, det skulle nævnes, og så vil jeg gerne være med til at kigge fremad på den nye sæson, på nye hold, og det du gerne vil spørge om.
Vi skal væk fra den her negativitet, Peter.
Vi
skal have skyerne væk fra solen. Det er midten af maj, det er conference finals tid, Peter. Og vi har jo en pris. En anerkendelse. En anerkendelse, der har holdt pause i en uge, hvor du har været i udlandet, du har været op og aftjene din værnepligt sammen med Lauri Markkanen.
Den er tilbage. I guderne. Nej, jeg skal ikke fortælle dig om Finland. Lover dig.
Ved du hvad, vi har en anden podcast på det her feed, hvor sådan nogle historier, de hører til. Altså historier om rejser og om...
Jeg lover dig. Yes, alting. Men der er nok at snakke om det. Det skal jeg lige lære. Jeg har set et slot og en borg, men vi tager
den. Men vi har den jo den nok mest prestigefyldte pris i dansk nichesports podcast. Regi Peter Wangs Real MVP-pris. Jeg tænker og håber, at du har et godt navn til at spille.
Jamen, det har jeg, men det er... Og det er jo... Nej, jeg har... Jo. Altså, jeg kan ikke lade være med at give den til Nikola Jokic. Altså, det gør jeg bare. Hvis du tager en NBA-rekord 12 rebounds i første quarter af en slutspils, altså kunne hjælpe med en conference finals kamp, og snitter i slutspillet over 30 point, triple-double, over alle kampe i slutspillet. Det er aldrig sket før, så sent i et slutspil, at en spiller snitter over 30 point med en triple-double. Westbrook har gjort det i første runde, hvor de spiller 4 kampe, der har han en triple-double 30 points fidus. Men det her er jo på et hold, der har vundet kampene, og på et hold, som lige nu nærmer sig en finale. Nikola Jokic, jeg er nødt til at gå med ham, fordi det er så absurd, det han laver. Og 12 rebounds på et quarter, det kan ikke lade sig gøre, og det gjorde han så alligevel, så derfor får han den i den her uge.
Stort tillykke til The Joker, Nikola Jokic fra Denver Nuggets.
You're the real MVP.
Og her til sidst, der håber jeg, Peter, du er klar på lidt løst og fast, for jeg har en ekstrem fascination af flere ting her i offseason. Jeg håber, det er okay, jeg skyder lidt med spredning.
Jeg er helt med.
Tak, Peter.
Yes.
Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på Golden State Warriors. Fordi en ting er, at de røg ud til Los Angeles Lakers. Det var fuldt fortjent. Lakers vandt den serie. Jeg har sådan efterladt snot forvirret, har jeg skrevet. Fordi Klay Thompson var forsvindende ringe i de sidste kampe i sæsonen. Han havde altså været god overall i sæsonen. Jordan Poole er helt væk, efter at have fået den her nye kontrakt. 4 år, 123 millioner. Jeg har slet ikke kunne blive klog på dem i grundspillet. Men det, jeg har tænkt mest over, i den her, blandt andet med den her serie i Lakers, tænk, hvis det lykkedes med James Wiseman. Det er det, jeg tænker allermest over. Altså, vi snakker om andet valget i 2020-draftet, som bare er blevet til, altså til puff. De sendte ham til Detroit for 5 andenrunde draftpicks ved trade deadline. De 5 draftpicks tradede de så til Portland for Gary Payton II, som de jo havde sidste år. Og nu skal vi ikke sidde og kritisere dem og kigge tilbage på 2020-draftet og sige, I skulle have taget LaMelo Ball, I skulle have taget Tyrese Halliburton. Altså, vi sad bare lang tid og snakkede om Golden State Warriors. At broen fra dynastiet til fremtiden var sikret med Wiseman, Kuminga, Moses Moody, Jordan Poole. Wiseman er væk. Måske er Jordan Poole også på vej væk. Han har også været sådan sur efter de røde.
Jo, og Kuminga er også sur.
Og jeg er lidt altså,
han synes jo ikke, han har fået nogen rolle.
Ja, jeg er paf over Golden State Warriors. Jeg er virkelig efterladt sådan, ej, hvad er det her?
Jamen, det kan jeg godt forstå. Altså, og det startede jo. Det starter og slutter med, at Jordan Poole får en på hatten af Draymond Green under en træning i preseason. Det er jo der, det starter.
Ja, Steve Kerr siger, at holdet ikke har været det samme siden da. Så det havde
det. Havde det, og altså, Steve Kerr har sagt det, og Draymond Green har i sin egen podcast også sagt det. Så det har simpelthen ligget og luret gennem hele sæsonen, og vi kiggede på det dengang og sagde, okay, hvordan i alverden kommer man videre der? Og jeg var rystet over, at Draymond Green ikke blev sanktioneret mere, end han gjorde. At man ordnede det internt. Jeg synes, det blev håndteret meget, meget mærkeligt, men Det har jo ikke været noget, der har fyldt noget i løbet af sæsonen. Og det har det jo så alligevel, fordi det kommer jo frem nu. Og vi var jo rystet dengang, og jeg er egentlig stadigvæk lidt rystet, at de har kørt en hel sæson, et helt slutspil. Jeg ved ikke, om jeg kunne, hvis du havde knaldet mig ned til en træning på den der måde. Altså, jeg kan godt forstå, at man skubber lidt. Og
men det, altså, det er de forsvarende mestre, vi snakker. Ja. Og igen, en ting er, at de er ude. Jeg synes egentlig, de gjorde en fin figur. De var svært at blive kloge på. Jeg er ikke.
Nej, de var også svært at slippe af med. Altså, det er godt
bestemt. Men det er nemlig et godt hold stadigvæk, men det er mere den her, altså James Wiseman, hvis han nu var lykkedes, havde det været en nøgle til den her Lakers-serie eller til sæsonen? Og igen den her bro til fremtiden, fordi altså, han er væk, James Wiseman. Og Jordan Poole, altså er han 4 år, 123 millioner værd? Det er han måske altså, ud fra opsætningen andre steder.
Jeg tror, han bliver traded. Ja. Jeg tror, at man gør, hvad man kan for at trade Jordan Poole. Jeg tror, man finder en løsning både med Klay Thompson og Draymond Green, og jeg tror, det er Poole, der ryger. Og jeg tror også, han vil kunne have noget værdi faktisk, fordi man har jo set, hvor god han kan være, når han er i hopla. Og det er svært at være i hopla, når du skal spille sammen med en, der potentielt kan knalde dig ned, hvert øjeblik det skal være. Så jeg tror, det er sådan, det ender. Jeg tror, man tager en sæson mere, og får talt med altså Kuminga og Moses Moody. Moses Moody fik jo faktisk minutter i slutspillet. Og så vil Warriors igen næste år være et hold, vi kigger på fra start og siger, okay, de kan faktisk.
Men det skal kalibreres, det her.
Ja, det skal det.
Mesterskabshold på en eller
anden
måde.
Altså, de kan ikke. Jamen, jeg mener simpelthen ikke, oven på det, der er blevet sagt her efter sæsonen, jeg mener ikke, man kan gå ind til næste sæson med både Jordan Poole og Draymond Green.
Jamen, det synes jeg også, vi snakkede om før den her sæson. Ja. Men det,
altså, det lykkedes i år, og så lykkedes det jo så alligevel ikke. Så det skib er sejlet, Christoffer, og jeg tror, det bliver Poole, der smutter. Jeg tror ikke, det bliver Draymond Green. Altså, han har for meget kapital i de mesterskaber, og er for vigtig en brik for dem, fordi han er umulig at erstatte. Altså,
hvis man kunne lave det her trade straight up, Peter, det kan man ikke økonomisk, men hvem siger nej til det her trade? Jordan Poole for Rudy Gobert?
Jamen, det er der ikke nogen, der siger nej til. Nej, det var godt.
Det har, jamen, det har jeg også tænkt lidt over. Altså, og man kan ikke lave det økonomisk, fordi Rudy Gobert tjener, jeg tror, det er 10
år. Jo, men det er jo... Det finder vi, finder vi der sætter vi det et eller andet mere med. Det var da en mega godt trade. Mega godt.
Altså, de... Jeg ved det ikke. Jeg er paf.
Det er lidt paf. Men det var lidt sjovt. Jeg vil jo gerne have Trae Young og Rudy Gobert til at spille sammen.
Du har selv nævnt... Nå, ja, det er rigtigt. Du har selv nævnt Philadelphia 76ers. De seneste historier går på, at James Harden vil opte ud af sin player option. Det betyder ikke, at han ikke også spiller for 76ers i næste sæson. Der er ikke noget, der er endegyldigt. Men så sidder jeg og tænker på igen, hvad er James Hardens værdi? Og nu skal man ikke kun bedømme ham ud fra kamp 7 i Boston.
Det skal du, fordi det er det, du henter ham ind for. Han skal vinde, og det gør han ikke lige.
Men det er jo vi må sige, det er jo lykkedes parringen med Joel Embiid. Han førte grundspillet i assists. Og det, jeg egentlig er fascineret af, det er, at 76ers er egentlig på den, hvis han smutter. Fordi de er så hårdt bundet op på kontrakter, at de får svært ved at gøre noget som helst markant, altså med mindre de kan trade Tobias Harris, det har jo været en case i flere år. Men det, altså, det er virkelig også et sted, jeg er fascineret over. En ting er, at du er sur på Joel Embiid, nu skiller de sig af med Doc Rivers, men hvad er det her hold til næste år? Og hvad er James Hardens værdi? Og den der snak med ham i Houston, ja, det vil da kun gøre det hold mere kaotisk. Ja, altså, held og lykke, Ime Udoka, ikke?
Altså det forstår jeg simpelthen ikke, at hvis Houston de er interesseret i, fordi... James Harden er vel ikke klar til at komme til Houston og sige, fint, jeg indtager en mentorrolle, se på mig alle I unge spillere, og I får lov til at spille. Altså hvis han kommer, så er det jo fordi, han skal spille 35 minutter per kamp og have bolden i hænderne hele tiden.
Men det har han også selv sagt, han vil gerne til et hold, der kan spille med i mesterskabet, hvor han kan få lov til at være sig selv.
Ja,
ja.
Så tror jeg ikke, det er Houston. Jamen altså, du har ret, altså de Sixers er, altså... De mangler en head coach. De ved ikke, hvilke spillere de har næste år. Det gode, kan man sige, det er, at du har ligaens forsvarende MVP. Du har Tyrese Maxey, som er en ung stjerne, en spe. Men der er mange uafklarede spørgsmål lige nu. Og jeg tror, altså lige nu tyder det jo ikke på, at James Harden kommer tilbage. Sådan læser jeg i hvert fald ikke rummet, at det er der, den lander. Og du har ret. Alle de her... At den nye CBA gør det mere besværligt for holdene, og navigere i det her lønhelvede, som de lander i. Og specielt de hold med de enorme kontrakter. Så Sixers, ja, super interessant. Hvor skal vi trade ham hen? Kan du ikke finde trade også der, hvor ingen siger nej?
Jamen, han kan jo bare opdyde og så smutte for ingenting. Nå, han kan jo så også lave en sign-and-trade. Det kan jeg så hjælpe Philadelphia til at hente noget ind i hans sådan lønslot. Men det, ja jeg bare, nu skal man ikke altid bare sådan reagere på det, man lige har set. Og kamp 7 var en stinker fra Philadelphia her i søndags, men det er en funky situation, fordi hvis holdet næste år er Tyrese Maxey, Tobias Harris og Joel Embiid, det er selvfølgelig fint, du har Joel Embiid, du har Tyrese Maxey, som har været rigtig god. Men altså, jeg er meget fokuseret på det her the process. Hvornår bliver det forløst? Det skulle have været i år, men vi har en MVP. De har fået en MVP via the process. Men som du også siger, de har ikke været i Eastern Conference Finals endnu.
Nej, altså...
For det er for 76ers. Så de skal jo snart, og det er meget hårdt at sige, snart...
Det her, det var året. Altså kamp 6 på hjemmebane. Milwaukee Bucks er allerede slået ud. Du står, hvis du vinder kamp 6 på hjemmebane, så har du the best record i NBA. Du kommer i en conference finals mod et 8. seed. Et 8. seed. Og så kan du være i finalen, og du har hjemmebanen i en kamp 7. Det var det, Philadelphia 76ers de stod med. Og så lagde de en kæmpe stor pølle midt på banen og smed en kamp, de skulle have vundet. Altså det er jo den fornemmelse, jeg sidder med. Det er egentlig ikke kamp 7, fordi det på udebane, det er, hvad det er. Men at de smider kamp 6 på den måde, de gjorde... Altså holder Jason Tatum til 7 point i...
Ja, de første 3 quarters. Er det,
ja, og altså... Nej, hvor må den altså bide? Det er ikke kamp 7, det er kamp 6, og det var i år, de skulle have vundet det mesterskab. Og nu er alt op i luften. Altså, hvis der kommer en rapport om, at Joel Embiid vil væk, og at der er trade-rygter med ham, det vil overhovedet ikke blive chokeret. Jeg vil blive chokeret, hvis der kommer noget med Giannis Antetokounmpo. Jeg vil blive chokeret, hvis der kommer noget med Jokic. Men med Embiid, det kunne jeg godt se, fordi lige nu er der ingen sikre ting hos Philadelphia, så jeg er lige så nysgerrig, som jeg også kan høre, du er.
Og et andet hold, som jeg også er nysgerrig, du har nævnt dem, Phoenix Suns, de gik all in, solgte hele fremtiden på at satse på det her mesterskabsvindue. Det betyder ikke kun, at det er den her sæson, det kan også godt være næste år. Men jeg synes, vi har set klare spor på, at Chris Paul er over the hill nu. Det må vi desværre sige, og det er med al respekt for Chris Pauls fremragende karriere. Det Andrew Ayton er tvivlsom. Jeg ved ikke, hvad vi skal lægge af ord på ham. De har 6-7 spillere, 6,5 spillere på kontrakt til næste år. 165 millioner dollars. Den halve spiller er ham, der er Ishwane Wright. Ham tæller ikke rigtigt. Altså, de er allerede rimelig hårdt spændt op. Så jeg tænker også meget på Phoenix Suns for tiden. Og jeg ved ikke, om du har nogle opløftende ord til Suns. Selvfølgelig har de to af ligaens bedste spillere, Kevin Durant, Devin Booker. det kan bringe dem rigtig langt.
Jo, men de, og så har de en ejer med dybe lommer.
Ja,
det hjælper også en smule. Og jeg tror, hvis man accepterer, at Chris Paul ikke er den Chris Paul, man kunne se for bare 2 år siden eller 3 år siden, så kan han jo godt hos Phoenix eller et andet sted få sådan en Kyle Lowry-rolle. Altså komme fra bænken. Kunne du lige se, du havde Chris Paul fra bænken? Vi sørger for, at vores second unit fungerer. Vi sørger for, at du er skadesfri, når vi når til slutspillet. Så kan vi skrue op for dine minutter der, når det bliver nødvendigt. Du har været skadet i slutspillet de sidste 100 år.
Hvem skal så starte for Phoenix Suns, hvis ikke det er Chris Paul?
Ja, altså det er jo så det, der er problemet.
Det skal siges, at hans kontrakt kun er partially guaranteed.
Ja,
så 165 er måske for højt sat, men de er stadigvæk meget... Ja, de har rigelige udgifter på 7 spillere, som faktisk kun er 6,5.
Det koster at få fat i en stjerne, og vi ved, at hvis ikke det lykkes, så er det dig, der står med problemet. Altså alle de her spillere, der er man sender væk, og alle de her draft picks, man sender væk, det er ikke gratis at hente en stjerne ind, så du skal bare være sikker på, at det er den rigtige. Og det var det rigtige at gøre med Kevin Durant. Altså man kan ikke sige nej til Kevin Durant, sådan er det jo også bare. Så jeg klandrer egentlig ikke Phoenix for det.
Nej, det er overhovedet ikke det. Det er mere bare, altså setupet lige nu, også med det niveau, vi har set DeAndre Ayton. Altså, DeAndre Ayton er DeAndre Ayton. Han bliver aldrig, jeg tror aldrig, han bliver en all-star-spiller. Han kan være niveauet lige under. Men er det nok, hvis det er din tredje banan?
Altså, vi har jo set ham være i finalerne, hvor han var god. Altså, han er blevet dårligere i år, og det er jo det, der er beskæmmende. Og det er jo det, man skal sælge ham på. Ikke, at han er blevet dårligere, men man skal sælge ham på ideen om, vi ved godt, hvad han var. Der er et eller andet, som er gået galt hos os i år. Hvis I får ham, og vi tager noget andet tilbage, så kan det være, at alle kan blive glade.
Ja, det er bare...
Det er en dårlig salgstale, ikke? Han er rigtig ringe i år. Han har været bedre. Vi tror, I kan gøre ham god igen.
det var lige nogle situationer, Peter, hvor jeg har lige brug for lidt hjerte. Tak, fordi du lyttede til mig.
Jamen, selvfølgelig.
Bare nogle steder er jo lidt fascineret. Jeg har fået lettet mit hjerte. Er der mere, som du gerne vil have med,
Peter? Nej, jeg synes, jeg har kommet af med rigeligt. Jeg synes, det var sjovt, at og kigge på sådan en kamp, hvor der var så mange Hall of Famer og MVP'er og vanvittige spillere med.
Var det 77? Nej, 72 sagde du.
Nej, 1972 var...
72, var den... og så 85, der var 2 kampe.
Fra 87 Pistons mod Celtics, det var den næsthøjeste score. Den er jeg så ikke dykket ned i. Det orkede jeg simpelthen ikke, men at det er Floyd Butterball, der kommer ind. Det er et fedt øgenavn, ikke? Jim McMillian, Floyd Butterball. Det er, jeg ved ikke, hvor jeg prøvede faktisk at google, hvorfor hedder man Butterball. Det kom jeg ikke langt med, men 42 point, det er okay.
Peter Wang, tak for din tid i dag. God fornøjelse med Conference Finals, og vi snakkes ved i næste uge.
Det gør vi, Christoffer. Det er mig, der takker. Tak for det.
Husk, at du kan følge alle sæsonens Conference Finals-kampe på TV2 Sport X og TV2 Play. Alle kampe starter 02:30, og det er altså hver nat, indtil vi har fundet sæsonens 2 finalehold. Du kan naturligvis også følge sæsonens finaleserie på vores kanaler. Det bliver på TV2 Sport og TV2 Play, en serie, der går i gang den 1. juni. Vi glæder os til at dele resten af NBA-sæsonen 22-23 med dig derude. Vi følger slutspillet og finalerne helt til dørs med vores transmissioner på vores hjemmeside i Crunch Time på vores sociale medier, og naturligvis også her i podcasten, hvor vi er tilbage med et frisk afsnit i næste uge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the science-y stuff like research and testing to create shoes from natural materials, like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's allbirds.com.